lemibuzo ngaphambi kokuya ekulpiti kodwa mfoshi mo uthumele ukubiza ukuphuthumayo futhi ngicabanga ukuthi othize ubegula kakhulu futhi nje ubefuna umhlangano ngakho bengizama ukumthola efonini ngapho ubefuna ukwehla ngosuku lokubonga futhi abe nomhlangano ezansi lapho wabo kodwa eluzwana ngonyaka odlule ngenkathi silapho thina inkosi yaqala imvuselelo futhi ayikapheli namanje isaqhubeka imvuselelo ngiyakhohlwa ukuthi kwasindiswa amakhulu amangaki ngalonyaka odlule ngenkathi emva kwemvuselelo ezansi lapho manje ngiqakele ukuthi ukuba uhlobo olumangalisayo mhlawumbe ngilapha kuloku kusa futhi kunjalo kimi futhi bengingazi ngakho asiwazisanga phandle phakathi kwabanye beniyazi abantu nje okuqathaziwe ukuphendula eminye imibuzo ngicabangile ngaleyo ndlela ngokuvamisile umelusi angathola ukuthi yini ezinhlizweni yabantu bakhe uma ebuza imibuzo futhi ngaleyo ndlela siyathola ukuthi abantu bacabanga ngani futhi ngiyakhola ngaphambi kokuba siqale kulokhu kusa kukhona othize othe banomntwana ukuba abusiswe uBhili ubengitshela lokho bekukhona ukubusiswa komntwana uma lokho kunjalo mina kulungile sizokwenyusa umfo omncane futhi simnikele enkosini futhi khona-ke sizophendula imibuzo bese-ke sizokhulekela abagulayo ngifuna ukubika ukuthi umama wami usecishe nje abe ngokwejwayelekile yena angicabanga ukuthi ugula kakhulu noma banga kanjalo kodwa ngicabanga kanjalo ngikhole ukuthi usecishe abe njengoba wayenjalo futhi aze uNkulunkulu angitshele ukuthi uzofa angizi ukukholwa futhi ngizobamba ukukholwa ngenzele umama nebo aze angitshele ukuthi uzohamba manje ubengamthatha ngazi awakhe angahle nje akuvimbele kini engivimbela ekukhathazekeni noma ukuthize kodwa ngizokholwa ukuthi uNkulunkulu uzomenza abe ngcono akunendaba ukuthi njani agazi adle amaviki amathathu kodwa nje okunikeza amandla iglucose kodwa ngiyakholwa ukuthi uzoba ngcono noma kanjani yabo Fuji Neville awu lona nguzithemba ukuba ngu omunye umshumayelo oqhamukayo lapha ngumnumzane uhudo omncane yebo umnumzane ubani igama lakhe liphelele na William David Junior na izombiza ngojunior na lolu uPaul uncane oluthunyele emndenini wakwaWoodi phezulu lapho futhi kusobala kuyisithandwa sikagogo futhi omncane uWilliam David Junior futhi yena impela ukadle umfanyana nodade wabo omncane uzomgcina ekhulile phezulu lapho ngoba yebo unomunwe wakhe uphindekile manje umunwe wakhe wokukhomba uphindekile umzingeli ozingejeje ngibheka ngese lilodwa nje ngiqagele uthi ukuhlehla Kodwa siyazi ukuthi lezi izinto ezincane uNkulunkulu azijumelela emakhaya ethu ukuthi siyajabula ekusinikezeni isibophezelo sokukhulisa laba futhi ngiqiniseke ngempela uma umusa kaNkulunkulu uqhubeka kulomndeni ukuthi le ngane izokhuliswa ngesiyalo sikaNkulunkulu asikholomisa amakhanda ethu Abawethu sezulwini siletha kuwe uWilliam David Wood omncane kulukhukuza egameni lenkosi uJesu ezinhloniphweni zombhalo ukuthi baletha kuwe ngenkathi wayelapha emhlabeni izinsana abantwana abancane ukuze abeke izandla zakhe phezu kwabo beze ebabusisa futhi ukuba ubelapha kulukhukuza emzimbeni wenyama siyazi ukuthi umfowethu nodade wethu bebeyoyisa loluphawu oluncane lomusa kuye ngakho ukuthi sifanele simele yena namhlanje ngendlela yokushumayela ivangeli baletha umntwana kithina thina ngokukholwa siphakamisele uDavid omncane kuwe egameni likaJesu futhi sikhulekela ukuthi uzombuzisa Nkosi uNkulunkulu yipha ukuthi uzophilela ukuba inceke ngeyakho uma ulibala siphe khona Nkosi muphe impilo namandla okuqina buzisa ubaba wakhe nomama wakhe futhi kwangathi uma kuyintando yakho yobuNkulunkulu ukuthi lo mfanyana uzokhulela ukushumayela ivangeli ezinsukwini zizayo siphe khona Nkosi sikunika lo William David Wood omncane ongowencekwe ngeyakho egameni likaJesu Kristu amen David ngihlala ngicophelela njalo ngalabo bafa abancane uziza ngathi baka njalo uyazi uzobaqathaza ngaso sonke isikhathi ngicabanga ukuthi abantwana abancane nabantu abadala thola uthize ongumuntu omdala nje obese zansi emqeni noma umntwana omncane bathi ukuba mzulu kakhulu niyazi ngithatha kunokuthize gabo engikuthanda ngempela ngiyamangala uma besingakhanyisa lelayithi yepulpiti lapha futhi Neville uyazi lapho-ke oh nakho lapho esikhona manje emibuzweni sinembalwa lapha futhi angilitholi ithuba ngisho lokubuka emibhalweni leyo yemibuzo ebuziwe ngoba nje inikezwe kulokhu kusa futhi ngicoshile nje emizuzwini embalwa edlule nje uhlobo lokuyithinta ingxenye yayo futhi ngibone eminye imibuzo futhi ngimangala nje kanjani futhi eminye yayo leli iqembe elinamathelayo engingake ngingaba nalo ngakho uma ngiyibuka ngibonile sasizoba nesikhathi esinzima nalena ngakho uma ngingayiphenduli ngokwenkolelo yenu kule mibuzo manje khumbulani njalo ukuthi ingokwedlula konke ukwazi kwami futhi khona-ke ngezinye izikhathi mhlawumbe kulokhu ngizofanele ngibhekise embhalweni ukuyiphendula futhi mhlawumbe ngingabi naso isikhathi ukuyibuka kona-ke uma usuyekhaya uyibuke futhi ubone futhi uma ngiwucaphune ngokulesiko awu khona-ke ngiyoba nephutha ngiqondile ukucaphuna noma yimuphi ngokungesikho kodwa ngicaphune umbhalo ngokungesikho kodwa ngezinye izikhathi singakwenza mhlawumbe izwi lapho ebeliyoba ukuthize khona-ke singahle silisho ngenye indlela niyazi ukuthi kulula kabi ukwenza lokho kodwa siqonde injongo yethu ukuyicaphuna ngokuyikho futhi uma bengizoyithatha sithi kuleli sonto futhi siphendule ngesonto elizayo khona-ke bengizoba nesikhathi sokuyibuka ngiyiphindaphinda iviki kodwa kunabantu abagulayo abaningi abangenayo futhi ngempela ngibhizi ngempela futhi ngingenalo ithuba lokuphuma futhi ngenze kushaya ucingo kwami okuningi futhi ngicabangile namhlanje bekungaba yisikhathi esihle nje ungenise labo bantu abagulayo ethabenakele futhi siyobakhulekela futhi siyazi ukuthi umkhuleko uyazishintsha izinto umkhuleko senzela ukuthile futhi kungomkhuleko ukuthi ngiyaphila namhlanje ngiphila ngomusa kaNkulunkulu ngomkhuleko futhi kulokhu kusa ngithe kukhathala kancane futhi ngikhandlekile ngifisa imikhuleko yenu kimi ukuthi ningikhulekele futhi khona-ke bengisendlini yomngane izolo ikhaya lamakristu lapho bekukhona amakristu athize asemasha ehlangene futhi bengikhuluma nawo futhi okuthize kwazibonakalisa khona oqobo kimi ngicabanga ukuthi kanjani bengibuka emahlathini futhi naseduze kwezihlahla futhi ngizibona zifa futhi ngicabangile zinhle kanjani lezo zihlahla noma zifa lokho zinhle futhi ngesinye isikhathi isihlahla sibukeka kangcono uma sifa kunanoma ngenkathi sihlaza kakhulu futhi sisihle kakhulu futhi ngiyamangala uma lokho akuyi kufanekisa isimo sethu kubaba wethu wasezulwini ngoba wathi uyigugu emehlweni enkosi ukufa kwabangcwele bakhe kanjani ukuthi kungaba into enhle ngoba ubaba ubuka phansi kumntwana wakhe yeza ekhaya kuye futhi ebambe indawo yakhe kuKristu ukukholwa kwakhe futhi ukuvuma kwakhe nyabo ngisindisiwe ngomusa kaNkulunkulu futhi ngiyimi lapho nyabo ehoreni lokufa lokho singabamba ukusho kwethu sisindisiwe futhi ngiyakholwa ukuthi ubaba wethu uyabuthanda ubuqhawe bethu ekukholweni futhi sibambe ubufakazi bethu futhi nje akusikho ukufakaza uma uzizwa kahle futhi uphilile futhi uqinile kungenkathi uphansi ubuthakathaka futhi ukhathazekile nakho labo ubufakazi bakho bubala futhi ngicabanga ngalokho bengicabanga ngalokhu ukuthi ukufa kuhambisani nokuphila ukuphila nokufa ngeke kwabakhona ngesikhathi esifanayo Izihlahla sizofanele sibe namanzi aphumayo kuzo ngaphambi kokuba icembe life ezihlahleni. Ngakho-ke ukufa kuhambisana ngingacabanga ezigabeni zezindawo zesidalo esingumuntu, ukufa kuhambisana nesono. Ngoba ngaphambi kokuba sibe nanoma yisiphi sono sasingenakufa nhlobo, kodwa lapho kukhona ukufa khona-ke kukhona isono, nalapho kukhona isono kukhona ukufa, ngoba ukufa kungumphumela wesono. Bese kuthi-ke lowo omphefumulo wonayo uyokufa, kodwa uma sizalwa ngokusha ngumoya kaNkulunkulu sinokuphila okuphakade, futhi akuhambisani ndawo nokufa. Niyabo, ukufa ngeke kuhambisana nokuphila, ukuphila ngeke kuhambisana nokufa. Futhi ngikhuluma ekamelweni izolo lapho amaKristu athize asemasha ebekhona, ngithe ukuba benimi phandle lapha emgwaqeni nemoto ibiza yehla ngomgwaqo ngamamayela angamashumi ayisishiyagalolunye ngehora ingalawuleki, ubungachezuka kulowo mgwaqo omkhulu ngokukhulu kusheshe obungakwenza, ubungaxuma ushishilize wenze noma yini usuke endleleni yaleyo moto. Futhi yileyo ndlela isono esifanele sibe yiyo kumKristu, ngoba isono sihambisana nokufa. Futhi masinye nje uma ubona isono sikunoma yisiphi isimo, xuma kuso, suka kuso, angikhathali ukuthi kufanele wenzeni, suka kukho impela ukubonakala kobubi. Ngoba akhumbulani, ukuhambisana nesono ngokufa, ngokufanayo nje njengokuma lapho futhi udedele leyo moto ikushaye. Ungalindi nje bese ubone ukuthi sizokwenzani, suka endleleni yazo khona impela kubonakala kobubi, sigweme masinyane. Uma ubona isilingo siqubuka nesono, ngiyazi uma kuyinto engalungile lokho kufa kucasha emva kwakho. Yebo, manje-ke deda kuzo nje masinya ngakho konke ongadeda ngakho emotweni esondelayo ngamamayela angamashumi ayisishiyagalolunye ngehora. Yebo, obunga funa kusuka kuye ngokukhulu kusheshe, dede endleleni, xhuma ushishilize ugijimele noma ngapi nje suka kuyo. Nokuthi sazi kanjani ukuthi sinokuphila, yingenxa yokuthi siyasizonda isono, futhi siyasizonda isono kamkabi ukuthi siyazi ukuthi ukufa kuhambisana lapho, futhi sikoma khona impela ukubonakala kwazo. Noma yiyiphi indlela esingadeda ngayo kuzo, siyaxhuma sigijime noma yini esingayenza ukuba sidede esonweni, ngoba isono sinoku ufa kuzo. Futhi ngempela sifuna ukuhambisana nanoma yini ekufeni, sifuna kudeda kulokho. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho bekungaba ngumcabango omuhle omncane, kungishaye izolo ngikhuluma kula maKristu, futhi ngicabange ukuthi lokho bekungaba kuhle ukukwedlulisela ebandleni kulokhu kuza, ikakhulukazi ngenkathi abantu abasha besahlezi lapha futhi bedlula ezilingweni ezinjalo kanjalo. Bese kuthi-ke ngikholwa ukuthi umbuzo uma kuphela besingawuthola phansi lapha enye into thize ihambisana nalokho. Futhi kumbulani nje ukuthi noma yini nesono, ukufa kulele khona lapho, futhi uma uhambisana kuleso sono uhambisana nokufa. Ngakho dede kuso. Futhi yini sona na ukungakholwa? Dede kukho konke ukungakholwa, noma yini edelela iBhayibheli, noma yini edelela izwi likaNkulunkulu, dede kuyo. Futhi uma ngiqeda lena ngesikhathi ngaphambi kokuba ngibe nenkonzo yami yokuphilisa, ngifuna ukukhuluma kancanyana ngalokho kungahleniphi. Manje ngaphambi kokuba siphendule imibuzo noma sizame ukulinga, asikhuleke.
Our Heavenly Father, we come into thy presence this morning.
Nabo wethu asezulwini size ebukhoneni bakho kulokhu kuze egameni likaJesu, sizisho ukuthi asihambisani nezinto zezwe. Kushiwo nguye ukuthi ningeke nakhonze uNkulunkulu nomamona, ukusho izwi kuphakathi kokuthi sizonde oyedwa futhi sithande omunye, noma sithande oyedwa futhi sizonde omunye. Futhi siyakholwa kulokhu kuzo ukuthi sihambisane nokuphila kuphakade lapho semukela uJesu Kristu ngokukholwa, futhi sinobufakazi obubonakalayo bukaMoya oNgcwele uhlala ezimpilweni zethu, uziholela, usiqondisa. Sibonga kakhulu ngalokhu. ukuthi uma sibona isono kunendaba ukuthi kumnene kanjani ukuthi kungabukeka kukuhle kanjani kukhona ukudize phakathi kwethu okusenza sigxume deda kukho njengesibonelo engisinikezile ngemoto ize ngesivinini esikhulu azifuni ukubanjwa noma kuphi esonweni deda kuzo namanje Nkosi ngizwa kulokhu kuze ukuthi kunabaningi abagulayo nabadingayo sengathi ngingabakhulekela Nkosi ukuthi wena uzonikeza kukholwa kulaba ikakhulukazi ethebenakele kulokhu kuza abazongena emgqeni omkhuleko ukuthi bazobeka eceleni konke okuncane kusindayo konke koku kungakholwa sidede kukho masinye futhi sibalekele Nkosini uJesu ekukholweni ukuba sikholwe.
Pray for those that's in the hospitals and in the
ukhulekela labo sezibhedlela nasemakhaya alulamayo futhi Nkosi ngikhulekela umama wami namanje Nkosi umgcinile nathi futhi siyakubonga ngalokhu futhi ngomkhono selula izandla ezifunayo kuqala ukwazi intando kaNkulunkulu ukubona ukuthi uma kuyintando yakhe ngayo ukuba hambe uma kuyintando yakhe kona kesi leyo intando yethu. Kodwa kuqala sifuna ukwazi uma uSathane ebenzile lobubi futhi kusebenzelana kube ngokudle kulabo abasithandayo ukusinika izivivinyo. Manje ke Nkosi sifuna ukuma sinesibindi endaweni yethu yomsebenzi. Siyacela kulokhu kuza baba ukukhumbula zonke lezo zincingo nezicelo ezikhethekileyo esibhandle lapho eofisi ezilindileyo. Busisa abathandekayo bethu ndawo zonke. Futhi namhlanje njengoba kuhunkatho lokuphendula imibuzo Nkosi siyaqonda ukuthi lezi zijulile izinto eziqotho esenhlizweni yabantu abayibuzanga nje ngobuthutha bayibuza ngenxa yokuthi bakhathalele kwazini iqiniso izwi lakho liqiniso. Ngakho baba sikhulekele ukuthi uzokwenza izingqondo zethu zihambisane kulokhu kuza naleli qiniso izwi futhi sisize Nkosi ukuba sikwazi ukuqonda kangcono namhlanje uma sisuka kule ndlu yokufundisa ukuze kube kuhle emiphefumulweni yethu sicela lokhu ngenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu indodana yakhe amen. Manje kunamanye amaduku abekwe lapha ngiyethemba azokhulekelwa futhi sizokwenza lokho kafishane nje masinye nje uma singaphumelela. Manje ngesikhathi esifanele cishe sinehora lohafu angazi ngempela noma ngabe njengoba ngishilo ngaphambili ngizokwazi ukuphendula yonke lena noma cha. Kodwa sikuplanele uhlelo namhlanje ngokuphendula imibuzo ngilentshumayelo encane nje lapha ngoyo ukusiza ukukholwa kwabantu bese ke sibe nomkhuleko wabagulayo futhi khumbulani izinkonzo kulobu busuku nemihlangano yaphakathi neviki imihlangano yendoda kanjalo njalo futhi angazi mayelana nesonto elizayo uma ngine lendaba enhlizeni yami engizothanda kuyiletha ebandleni uma kungenzeka uma inkosi ikuvumela ngaleli sonto elizayo elilandelayo. Into eqhamile impela efika kimi ngaleli viki ukuyishumayela umlayezo nje engizoshumayela ngawo umlayezo wokuvangela sizobona ngalokho kamuvanyana njengoba inkosi yethu izohola. Futhi ngikhulekeleni manje ngoba kuzoba nezinqumo ezinkulu ezenziwayo umfowethu Roy Borders ngethemba ukuthi uhlezi ndawo lapha kulokhu kuza unakekela imihlangano futhi unebhuku ligcwele izimemo ezingenayo ezinyangeni ezimbalwa ezidlule nezindawo zokuhanjelwa nabantu bazombizela imihlangano. Futhi ngakho khulekelani ukuthi uNkulunkulu uzongivumela ngenze isinqumo esifanele kunoma yikuphi engikwenzayo kwangathi kungaba ngokufanele okuzobala. Manje ukuphendula imibuzo esaziyo ukuthi ibukhali futhi ingaleso sizathu ngiphendule imibuzo asizange senze izaziso zenkonzo yokuphilisa noma enye into. Ngakho kuzoba nje ngabafu basekhaya lapha ukuze sithole ukuthi yini ebisenhlizweni yabo. Nemfowethu Neville ehlezi emuva lapha umfowethu olikuku nomelusi ngibonga kakhulu kumbona eqhubekela embusweni kaNkulunkulu ngikhole ukuthi usefike waqhubekela phambili eminyakeni engangemibili edlule kunoma enzile kuyo yonke iminyaka ihlanganiswe ndawonye ukuthi inkosi imbusise kanjani ngijabula kakhulu ngalokho futhi angizukusho ebusweni bakhe ngikwenze ngemuva kwakhe futhi niyakwazi lokho ngamazo umfowethu Neville kusukela ngisengumfana nje yabo futhi ngiyazi ukuthi uma umfowethu Neville ngikhole lokho usengaphansi kokwenza amaphutha njengoba sonke sinjalo so sonke sisengaphansi kwalokho sisengumuntu kodwa kungevele enhlizweni yakhe angikukhole lokho bengabaqotho futhi ubehlala njalo engubuqotho obuphakeme kunakho konke futhi ngenkathi efika kulomlezo ngike ngaba naye ngamletha lapha ngevoti yebandla ukuba abe ngumelusi lapha ngenkathi engakaziqondi ngisho nalezi zinto njengoba esenza manje kodwa ubuqotho bakhe ukuvuma ukulala phansi futhi akubuke ngale bese esondela kukho ngenhlonipho sekubuze ukuthi ngicabanga ukuthi usenesendlalelo siqinile sihle ukuthi uma ekhuphuka manje useyazi lapho emikhona manje ngakho ngijabula kakhulu ngethabenekele futhi bathi ngobunye obusuku babe nomhlangano lapha noma ngabe babezokwakha ithabenekele elisha noma banwebe leli futhi balenze libe likhulu ngokuthe xaxa futhi benze amakamelo kasanto sikolo kulo lebandla lavota ngokuvumelana lonke ukuba linetshwe ukufaka okusha okunwetshiwe kulo phandle lapho benziwe libe banzi ngokuthe xaxa bese kufakwa amakamelo kasanto sikolo kuze kube namaklasi awo wonke amaklasi bese befaka ukhaphethe phansi bese bebeka ukhuni lwebhitshi phezu kwawo futhi kulungiswe kahle kakhulu nokwenza amatshe angumqolo ngaphandle futhi ngakho ibandla lavotela lokho futhi ngicabanga ukuthi abaklami bokwakha indlu nabo basemsebenzini manje kunomhlangano walo kusasa kulenze libe yibandla elikhulu ngokuthe xaxa silinwebe ngemuva futhi sililungise macala onke ngokwehlukile ngakho sizoyibonga inkosi ngalokho manje kulimi buzo eminye yayo angikayibukisizi ngisho ngingadingeka ngihambe kalula kuphelisha amagama ngokuphumisela ukuthola akusikho kubhala kwakho kodwa imfundo yami yenomkhawulo siyakholelwa kubhaphathizweni izenzo isibili amashumi amathathu nesishiyagalombili kodwa singabaphendula kanjani abantu mayelana nomunye umbhaphathizo na basindisiwe noma cha na nalabo asebashona futhi bengazange bakwemukele ukukhanya na manje lowo ngumbuzo muhle manje ake ngisho futhi yabo kulemibuze uma ngingayiphendula ngokwemicabango yenu ngizoyiphendula ngokusondela embhalweni nje ngakho konke ngikwaziyo ukuthi kanjani ukuyenza yibe ngokombhalo manje indlela yangokombhalo yombhaphathizo wamanzi isegameni lenkosi uJesu Kristu etholakala ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili nayo yonke eminye lonke iBhayibheli futhi abantu abaningi namhlanje futhi cishe wonke amabandla yonke indlela kusukela ekuqaleni lowo owawuqalayo babhaphathiza abantu egameni likayise egameni lelitana nasegameni likaMoya oNgcwele manje benza lokho ngokuduka akukho ukuthunya okunjenga lokho eBhayibhelini akukho ndawo dlobo akutholakali ngisho nasemibhalweni ngenkathi uPetru ngenkathi uMathewu ebhala lokho uJesu akusho lapho ababethathe khona uMathewu kwamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalunye ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibhaphathize egameni likayise indodana nomoya ongcwele uyise indodana nomoya ongcwele lokho yiziqu hhayi igama likayise indodana umoya ongcwele yinkosi uJesu Kristu uyise indodana nomoya ongcwele futhi uma baseke bebhaphathiza konke ebhayibhelini wonke umuntu egameni lenkosi uJesu Kristu kahle njalo ngumlando beza kwaze kwaba ngokwakheka kweLaodikeya ngexolisa umkhandi waseNaisiya webandla likatolika eNaisiya eRoma ngathi ibandla lePentecostala amaqembu kwamabili ehlukana elilodwa lalifuna ukuhlala nezwi yizwe elilotshiwe abanye babefuna ibandla ligqamileyo kwakungesikhathi sokubusa kukaConstantine noConstantine wayengesiyo indoda ekholwayo wayengumhedeni kwasekuqaleni kodwa wayenguzopolitiki owayefuna ukuhlanganisa uwafu weRoma wawungumKristu uwafu walo lalingumhedeni ngakho wazithathela okunye kobuhedeni nokunye kobuKristu eqenjini elidamileyo base bezakhela inkolo ngeyabo ngakho ke kude lele ephepheni ibandla likatolika likholwa ukuthi uNkulunkulu wanika ibandla amandla ukuba lishintshe noma lenze noma yini elalifuna ukuyenze yabo Ngakho ke uma ibandla likatolika liqinisile uma lokho kuyiqiniso uNkulunkulu akwenzayo usho ukuthi ke sonke sinephutha ngaphandle kwabakatolika yabo ibandla likatolika liqinisile khona ke ibandla leMethodist liqinisile khona ke ibandla leBaptist liqinisile noma zonke izinhlangano ziqinisile yabo inelongelo futhi bani ke uqinisile pho uma ikatolika linamandla ukuthi angashintshe noma yini iBhayibheli elifuna ukuyisho futhi bayenze olunye uhlobo lwezimfundiso koyethi Maria kanjalo njalo Methodist inelungelo lokuthi umbhaphathizo ngokuqinisa uyiphutha sizofafaza futhi wonke aqinisile ngoba ngalinye lingenza noma yini ibandla eliyikho manje ubanike ibandla pho ngabe iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iCatholic noma yini nani yabo ngakho ningeke niyamazi lo uNkulunkulu umthombo wako konke kuhlakanipha wayengena kuyenza into njengaleyo akukho kunjalo lapho akukho ngisho nomqondo phusile kukho kungasaphathwa uhlakani bobukhona kungaphezu kwevelo yinye kuphela into eqinisile lelo yizwi izwi liqinisile ngakho manje ke uma ibandla likatolika belifuna ukusho kulokhu kuza sizoweqa nje umbhaphathizo ngakho konke bese sithatha ukudla isigaxa sikashukela njalo kusenu yilokho ko esizokuthatha kukho ukuthethelela kwezolo khona ke lokho kuzoba ngokuqinisileyo ngoba kuNkulunkulu wanikeza lelo gunye ebandleni kodwa yabo kimi yize liqinisileyo ngoba ekuvaleni kweBhayibheli uNkulunkulu washo lonke ezwini lakhe oyosusa izwi elilodwa kuleli noma enezele izwi elilodwa kulo naye kuyothathwa isabelo sakhe kishwe encwadini yokuphila ngakho kimi yizwi Kuthi yiko yile njalo bebelini njengani noma ubani eke ababathize egameni likayise indodana umoya ongcwele ngoba yiko into enjalo uyise akusilo igama indodana akusilo igama nomoya ongcwele akusilo igama kodwa igama likayise indodana umoya ongcwele inkosi uJesu Kristu khona impela abapostoli nabo bonke kwehle njalo ngeminyaka abakuqondile Manje umbuzo landelayo usobala lokho kuqinisile ngokumbhalo lelo iqiniso futhi ebebelini ngenkathi bethola abantu ababekade beciniswe ngenye indlela kunasegabeni likaJesu Kristu bayalwa ukuba babhili babhaphathizwe futhi egabeni likaJesu Kristu ngaphambi kokuba bakwazi ukuwemukela umoya ongcwele izenzo ishubi nesishiyagalolunye isihlalo unjalo ngakho lokho kuqiniso ngokumbhalo manje akukho Bishopia akukho bishop umkhulu akukho mfundisi angeke umunye umuntu ongasho izwi elilodwa elimelene nalokho ngoba lelo yiqiniso yabo futhi ngabuza ngolunye usuke eChicago phambi kwamakhulu amatshata abafundisi ama lapha ya ukuba abe nenkulumo ebikiswane nokubuza ukuthi mina inkosi yangitshela indinika umbono futhi yangitshela ukuthi siyobe sikuphi nokuthi kuyokwenziwani ngaba phambi kwabafundisi bakamthatha emunye abangabakhulu amatshata ngase ngithi manje uma nginephutha kakhulu kule mfundiso abanye benu ndoda yasumani lapha futhi ndikhombise ukuthi kukuphi lapha nginephutha kuthe khona ngombhalo ngaphandle webhuku eliphethe indaba esifundo. Uma ingekho into ethiwa inzalo yenyoka enobuqili noma into ethize efana naleyo ebengiyifundisa, uzali lapha nje futhi iningi khombise ngemibhalo. Akukho muntu owanyakazayo nabo ngoba ngeke kwenziwa. Iqiniso lelo kungesikho ukwehluka kodwa nje kuyiqiniso yizwe futhi yilapho akekho ongakwenza. Inkulumo mpikiswano lokho lelo yizwi likaNkulunkulu, akekho umuntu ongakwenza. Niyabo kodwa manje ngabe laba abanga ake ngifunde lokhu ukuba ngiqiniseke ukuthi kuqinisile nebo mayelana neminye imibhaphathizo, ngabe basiliziwe noma qana futhi labo asebashona abangazange bakwemukele ukukhanya na? Hawu ngikholwa, ngikholelwa ngokuqinile ukuthi uNkulunkulu wabiza abantu bakhe wayesegcoba ibandla lakhe nabo bonke labo ababezoba lapho ngaphambi kokusekela kwezwe. Ngikholwa ukuthi iBhayibheli lifundisa lokho. Futhi ngikholwa ukuthi wonke umuntu othanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe uyofuna iqiniso. Ngiyakukholwa lokho ukuthi bayokwenza lokho. Wonke umuntu othanda uNkulunkulu uzokwenza lokho. Ngikholwa ukuthi uma umuntu abhaphathizwa ngokungesikho ngokungazi engazi ukuthi wabhaphathizwa ngokungesikho, manje ngeke ngakusho lokhu ngokombhalo kodwa ngiyakukholwa ngenhliziyo yami ukuthi uma umuntu bengazi ukuthi yini eyenziwa ngokuyikho futhi wenza into ngakho konke okwazi kwakhe, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ubengeke kunake lokho bese emsindisi noma kanjani ngoba ubengenakho. Kubulane emuva ezinsukwini zika Wesley, emuva ezinsukwini zika Luther enguqukweni, lawo indoda amakhulu kaNkulunkulu uNkulunkulu awahlonipha futhi wafakazisa ukuthi wawahlonipha, afele kukholweni nebo nakho konke ukukhanya ayenakho. Futhi lapho kungahle kube yizinto esingazikholwayo njenge noma yimuphi umuntu uyamuza uChasfela kulokhu kuza ekutheni ihora levuzelelo efashini endala na ungomunye wothisha bami engibathandayo beBhayibheli, nokho indlela yakhe indlela endala futhi kodwa ngicabanga ukuthi unguthisha omkhulu eBhayibheli. Futhi ushilo kulokhu kusa ubefundisa ngeziprofetho, ngiyakholwa ushilo ukuthi kwakunezinto ezinkulu ezisengaphambili, izinto ibandla elingazi lutho ngazo ziyovulwa kubantu. Ngathi hey man kulokho ngikholwa ukuthi sisenakho ukukhanya okukhulu okuzayo manje okuyovela nje kuchichima umhlaba ngolunye lwalezi zinsuku kwesikhathi ezifishane, mhlawumbe ezikuyangena zimbalwa nje kodwa ngikholwa ukuthi kunokukhanya okukhulu okuzayo. Ngiyakholwa ukuthi noma yimuphi umuntu phezu kokukholwa kwabo nobuqotho futhi bahamba kukho konke kukhanya abanakho ukuthi bayosindiswa. Kubulane kufikele kwenkosi uJesu, niyakubula ukuthi wabathola kanjani labo babehamba kukho konke kukhanya abadingeka bahambe kukho na? Niyakubula ukuthi kwenzekani na? Akasiyo yini indoda elungileyo, ngisho induna yekhulu engumRoma yakhe idolobha lakithi noma abantu bakithi isinagoge, futhi zonke lezi zinto eyayizenzile isifanele lesi sibusiso esicelelwa yona? Yabo uNkulunkulu ubaba oqondayo, ngiyayazi inhliziyo yakho noma ngabe ukubona ngempela yini ukukhanya kumbe noma ngabe ukubona ukukhanya uyazi. Manje ngikhola ngeqiniso ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi impendulo yena yona yalo mbuzo ngokuthi umbhaphathizo oyiwona wona usegameni likaJesu Kristu, nokuthi labo abaphathizwa ngokuphambene nasenhliziyweni yabo hayi ukuzazisa. Uthe nje awu angifuni ukuzilulaza ngalo manje lo muntu lokho kuyoba kubo noNkulunkulu. Kodwa uma babengazi kuhluka, ngikholwa ukuthi basindisiwe. Ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami ngoba babengazi kuhluka, besingahlala eside isikhathi eside kulowo kodwa sizama ukufinyelela kuyo yonke uma singaphumelela. Ngasiza ukuchaza amaHebheru isithupha isine nelesithupha, kanti futhi chaza amaHebheru ishumi amashumi amabili nesithupha kuya emashumini amathathu nesishiyagalolunye na? Ngicela uchaze ukuthi ngabe lokhu kubhekisele kubantu bakamoya ongcwele noma abantu abangcwelisiwe. ngiwe ngicela uchaze umehluko awu ake sibone ukuthi umuntu ubhekisele kuphi amaBhebhe isithupha nelesine ngiyayithanda imibuzo yeBhebheli nje uhosha into ethize phakathi kuwe ukuthi uthola okuthize obungeke ukuthole ngenye indlela ngoba uthole lokho okucatshangwa ngabanye abantu okusenhlizweni yabo niyabo futhi niyazi ukuthi benzani manje kumaBhebhe eshumi futhi nanga amaBhebhe isithupha nelesine ulungile ngokuba kunekwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha iziphiwo sasezulwini benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele banambitha okwezwi likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo uma beyohlubuka ukuba babuye bazivuse baphenduke lokhu sebezi bethelela indodana kaNkulunkulu kabusha bayithela ngehlazo obalo manje yilo manje amaHebheru eshumi amashumi amabili nesithupha kulungile amaHebheru eshumi nelamashumi amabili nesithupha ukuba uma sona ngamabomu emva kokuba semukela ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesona kepha kuphela ukulindela okwesabekayo ukwahlulelwa umlilo oshisayo oza kuqeda iphikankani odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezwi lawofakazi ababili noma abathathu kufanele ukushawa isilonda kangakanani uyakufanelwa kunalokho ufanelwe lowo onyathele iphansi indodana kaNkulunkulu wadelela igazi lesivumelwane angceliswa ngalo okungangcwele futhi wahlambalaza imisebenzi yomusa na yemibili imayelana nento efanayo manje ngithanda ukuchaza lokhu kumuntu manje uma uqaphela lapha kumaHebheru isithupha nelesine wathi akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa lowo uhambisana nalona umunye umbhalo sanda kufunda nje uma ukhanyisiwe waseke uyadeda ekukhanyisweni kwakho akubona kwenzeka kulowo muntu ukuba aze abuye azuze indawo yakhe futhi niyabo manje amaHebheru kuphela asho ngokwahlulelwa okwalandela lokhu kwala kungenye yezinto ezesabeka kwedlula zonke ezweni ngokwala uKristu ngokwala ukukhanya kombhalo manje naqaphela ngokuba kunekwenzeka kuba labo asebake bakhanyiswa futhi wenziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele uma bededa ukuba bazivusele futhi ekuphendukeni nebo nako lapho esikhona ngokuba kunekwenzeka kulabo abake bakhanyiswa futhi banambitha bekasisani banambitha iziphiwo sasezulwini babekade bekhona impela kunqembeni lwakho banambitha iziphiwo zasezulwini manje niyaqaphela abazange bafike empaphathizweni kamoya ongcwele niyabo bakhanyiswa kukho futhi banambitha iziphiwo sasezulwini niyabo kodwa benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele ngokunambithwa kwawo futhi banambitha izwi likaNkulunkulu elihle ingxenye yalo niyabo namandla ezwe elizayo uma beyohlubuka ukuba bazivuse manje amaHebheru eshumi lapha kuphela nikeza ukwahlulelwa kwalowo odelele umthetho kaMose wafa engahawukelwa phansi kwawofakazi ababili noma abathathu pho ufanele kushaya kangakanani athele phansi igazi likaJesu Kristu waledelela abangcweliswa ngalo na manje ukuhlanganisa lena yomibili ndawonye kwenzela wena umbuzo asithathe umbhalo nomuntu eBhayibhelini owenza lokhu futhi manje ke singathola manje lonke ibandla namhlanje lingokwangempela komfanekiso siyakwazi lokho kukhona umfanekiso nokwangempela manje ngenkathi u-Israyeli besendleleni yabo bevela izweni lasePalestine noma bevela eGibhithe beyongena ePalestine kwakungumfanekiso webandla lokomoya namhlanje ohambeni lwalo liya izweni lesithembiso nonke niyavumelana nalokho aninjalo na bonke osiyazi bezenkolo bayavumelana nalokho ukuthi lowo kwakungumfanekiso bashiya iGibhithe laliyizo bayaphuma badabula emanzini yokwehlukana olwandle lubomvu babatizo baphumela kwelinye icala bejokoza futhi bedumisa uNkulunkulu baya bathola imithetho futhi kusukela lapho baqhubekela ezweni lesithembiso. Awu nikaphelile ngaphambi nje kokuba bafike ezweni lesithembiso yabo ngaphambi kokuba bangene ezweni lesithembiso okwakuzoba kuphela nje izinsuku ezimbalwa izinsuku ezishumi noma ezishumi nanye mhlawumbe hayi kangako ngoba kwakungamamayela ngamashumi amane nento Babehamba baqonda engcwezweni lesithembiso babeyokhuphukela ngqoba dabukule unyaka zonke zonke izigaba zohambo esizihambile Uthi beza nene bawela ulwandle libomvu impi kaFaro yamenzizwa emva kwabo babekhululekile ezitheni zabo baqala ukudabula ehlane bafika onqenqemeni lezwe lesithembiso eKadeshi Barinea futhi behluleka lapho ngani na behlulekelani na manje uMose wathi ezizweni eziyishumi wathi uyothumela indoda esizweni ngasinye ukumela isizwe ngasinye ukuyohlola zweni ukubona ukuthi hlobolini lesimo elaliyiso manje uma lokho kungesikho imphela indawo yakho kulokhu kubusa lapho ovela khona namhlanje ibandla ledlule kulungisisweni ngoluza ekungcolisweni ngemethodist futhi manje buzo kuyofika esikhathini sasithembiso isithembiso ngumbabathizo kamoya othenjiswe konke testament ledala nelisha futhi niyabo isithembiso bekani ngiyathi uma isithembiso sikababa wami phezu kweni uPetru washa lokho ngosuku lwePentecost Lezo izithembiso izwe lesithembiso ngokwakha kunelizwe likaMoya ongcwele lezo izithembiso sikaNkulunkulu sebandla ngokwakha emandleni kaMoya ngelinye izwe Ngifanele niphume ezimweni ekade nikuze ukuba niphume ukuba nakhe kunelizwe lesithembiso ukuba nemukele isithembiso Kubulani isithembiso niyokwemukela amandla avela ephezulu emva kwalokhu umoya ongcwele sefikile phezu kwenu noPetru washo ukuthi isithembiso esenziwe kusukela phansi ethestamenteni elidala nelisha nithola kwethenjiswa kwenyuka kuze kuyofika kulolo suku lwePentecoste base ke bengene esithembisweni manje labo bantu babephumile futhi babekade bebone izibonakaliso ezinkulu nezimanga kwaIsrayeli wayeseke ethumele lamanye indoda ukuyohlola eyodwa esizweni ngasingi namanye awo abuyela awo amanye awo awawelanga amabili awela ngenkathi ebuya ayele sixheke sabagrebhisi athathe indoda amabili ukuwathwala manje ayingakazi wona mbithi amagrebhisi ayese hlane futhi ngakho ke kuleyo ndawo kwakungena ndawo yesitshela nento babephiwa imana isinkwe sivela mini nezakwaca nempilo yasendle nalokho ababephiwa khona kodwa manje babewelela ezweni futhi babenesixheke samagrebhisi sasisikhulu kakhulu ngakokuthi wathatha indoda amabili ukuthwala lamagrebhisi nalawo amabili awelela ezweni ayesebuya futhi abanika bonke abanye ogwini ukunavitheka kwalamagrebhisi Yenzani na ngenkathi ebuyela emuva esikhundleni sokuthokoza ngoba hayebe nokunambitheka kwamagrebhisi esikhundleni salokho abuyela emuva ezizweni zawo hayesethi wo kodwa sibone imizi emikhulu ebiyelwe yamafilisti noma amahithi namaperithi nawo onke amathayi ehlukene lapha ngani athi ayiziqhwaga ngani sibukeka njengezintethe masiqhathaniswa nawo ngeke selithathe lelozwe nike naze nasikhiphelelani lapha empeleni nani yabo ibhayibheli lasho ukuthi onke abhubhehlane onke afa yenzani na ayengamakholwa athi yeka emngceleni enyukela entweni yangempela futhi asibone isithembiso futhi azizwa ukuthi ayengakwazi ukuwela futhi athathe isithembiso Manje yilokho impela okufike namhlanje ngokulungisiswa nokungcweliswa nebo onyathele phansi igazi likaJesu Kristu angceliswa ngalo ngabantu abangcwelisiwe abenyukela endaweni lapha ababona khona umbhabhathizo kamangcwele futhi bayamuka basebethi ngubuhlanya ngeke sakuthatha Sizaxoshwa emaklasini ethu, sizaxoshwa ezindaweni zethu, sizaxoshwa emabandleni ethu, ngeke sakwenza lokho nebo, ngoba kuphambene nokufundisa kwebandla lethu nebo. Wathelela igazi likaJesu Kristu elimletshe lonke lelibandla kuze kuyofika ngqo ekube kwenu uphawu kwesithembiso bese ke esuka kuzo wathi akunakwenzeka nhlobo ukuba bona baze basindizwe nebo. Hayi labo ababehambe bawelela zwelo lethembiso kubulana uJoshua noCaleb kwakuyibona bobabili kuphela kulo lonke lelo qembu labantu abayizigidi ezimbili nohafu elawelela ezweni lethembiso ngoba bawelela ezweni lethembiso futhi bathola isibusiso futhi babuya base bethi sinamandla kulithatha ngoba uNkulunkulu usho njalo Uthi bahlala lapho kanina manje bonke labo bantu babuka izimo kodwa Joshua noCaleb wayebuka lokho kwasho uNkulunkulu ngilinikile lelozwe hambani lithathe Nalokho kunamuhla abantu bathi ho uma ngibhabathiza egameni lika Jesu Kristu uma ngemukela umoya ongcwele ukuba bengingakhuluma ngezilimi noma ngiprofeti ukuba bengingafakaza noma ngimemeze ebandleni lami bebengangikhipha qhubeka ngqongo wena uthi awu ngizokutshela khona manje ngiphila impilo yomKristu ngiphila yenhle ehlanzekile impilo engcolisiwe lelo iqiniso kodwa uzufike kwelamanqamu ufike endaweni umngcele futhi uma udede kuloko khona ke akunakwenza kakulabo abake bakhanyiswa nebo ngamanye amazwi umuntu ufike edlule ekulungisisweni uyahamba uthi ngikholwa ukuthi ngifuna ukushumayela izwi uyasindiswa wathi ngikadele isono kulungile bese yaphuma-ke futhi kuqala usabhema futhi mhlawumbe uyakhanuka noma enye into emva kwesikashana uthi nkulunkulu lokhu akumfanele umkristu ikakhulukazi umfundisi ukubuka besifazala ngendlela engafanele ukubhema osikilidi noma ngiyakuphuzela okwenhlalakahle kotshwala nabafo kodwa futhi ngisho nebandla lami kodwa akubonakali kukuhle ngingcwelise nkosi bese-ke inkosi iyamngcwelisa isuse yonke leyo kanuka kuye yonke into manje-ke seyizitsha esingcwelisiwe manje-ke lokho uNkulunkulu abethulela khona ngumbhabhathizo kamoya ongcwele ukwenza lokho uzofanele aphume kulezo zigejana nazo ilapho akhombisa khona ubunjalo bakhe bese ehoxa wenzani uma ehoxa na ugxoba igazi likajesu kristu elamngcwelisa kube sengathi laliyinto engingcwele liyengakwazi ukumyisa laphaya khona-ke akunakwenzeka kuyo ukuba asindiswe bese kuthi-ke kwenziwa ini na kodwa emlilweni owesabekayo nokwahlulela ngithemba ukuthi lokho kucacile uma kungacacile ngani ngaziseni kwesinye isikhathi ngineminingi kakhulu yayo lapha futhi ubranham wayechaza ukuthile ujesu kujohane ongcwele amashumi amabili nanye ishumi nanhlanu kuya kweleshumi nesikhombisa ngenkathi ebuza upetru ukuthi wayemthanda na futhi wamtshela ukuba aphe iwundlu lakhe wayesethi yipha izimvu zami futhi evesini leshumi nesikhombisa wathi futhi yipha izimvu zami awu lokho nje kuyilokhu niyabo uKristu ungumelusi wezimvu wayesemuka futhi wayeshiya umyalo wezimvu zakhe noma yiwuphi umelusi wezimvu aziphayo okungumhlambi wakhe ibandla lakhe nebo wayehola noma eshiya umyalo nalabo abafundi ukuba baqhubeke baphe umhlambi ukuba ngumelusi wezimvu aphe izimvu ngamanye amazwi njengalokhu uma ubuka phandle lapha kulokhu kuza yilokho ngikwenzayo manje izimvu ziyokhula kuphela lapho uzipha ukudla kwezimvu manje uma ubunga fraya hembhega enkulu bese uyinike imvu ibingeke ikhule ngalokho ngoba nebo hayi lokho akusikho ukudla kwezimvu nebo futhi ukuba bengingafraya noma kube ngibe nesiteki inyama yesinqe elungisiwe bese ngiyiphe imvu akusikho ukudla kwezimvu ibingeke nje ikudle yilokho kuphela ngoba iyimvu kodwa imvu ithanda ukudla kwezimvu awu manje-ke uma uzopha umhlambi kankulunkulu ungaziphi isayensi ethize yezenkolo eyenziwe ngumuntu ziphe izwi zikhula lapho-ke izimvu ziphe izwi yiba ngumelusi wezimvu umelusi wezimvu wangeqiniso yipha izimvu zami iwundlu ngabancinyane kusobala nemvu ngumuntu omdala ngakho bancane nabadala yiphani umhlambi kankulunkulu nebo futhi ipheni izwi nebo iliyiqiniso ujesu wathi akusikasodwa umuntu ekuphila ngazo kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlekeni kankulunkulu kunjalo na ngakho manje-ke uma umuntu ezophila futhi bangumhlambi kankulunkulu leli ibandla khona-ke bazokhulela phezu kwezu nemana kankulunkulu lena yimana yakhe eBhayibhelini sisanda kwedlula kukho lava ya eminyakeni yebandla uJesu uyimane evidliweyo uKristu uyimane yebandla yini mane na imane etestamenteni elidala kwakuyilokho kwehle kuvela ezulwini kufreshi njalo ebusuku kuqinisa ibandla ohambweni lalo kunjalo na manje etestamenteni elisha yini mana efihliweyo na usezikashana izwe lingabe lisangibona ufihliwe lokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe nokristu uyileyo mana efihliwe evela kunkulunkulu ivela ezulwini kabusha nsuku zonke nsuku zonke ngeke sasho ukuthi awamevikini amabili edlule ngaba nesihlakalo esikhulu seNkulunkulu uthiwani ngakhona manje nani yabo suku zonke ifresh isibusise esisha into entsha ethize ivela kuNkulunkulu imana efihliwe ifyehla ivela kuNkulunkulu iphume ezulwini uKristu futhi sizidika ngale mana enguKristu futhi uyasiqinisa ohambweni size sifinyelele ezweni ngaphesheya manje wayichaza lokho ngokuthi yipha izimvu zami besingangena kulokho besingeke neze safinyelela kuyo yonke imibuzo esele ngoba lowo ngomuhle kimi ngiyakuthanda lokho uma ngikhuluma ngoKristu eyimana nokudla kwezimvu zimbo uKristu ezwini lakhe niyabo thatha izwi likaKristu ngayo impela indlela elilotshwe ngayo lapha bese ulipha izimvu akunendaba ukuthi omunye umuntu uthini oh zidinga yempeka ungakukholwa nakho kudingayo khona lapha yikho lokhu niyabo zinike lokhu ngokudla kwezimvu yilokho okuzenza zikhule umoya ngcwele leli yizwi lakhe umyalo wakhe yizwi limbewu imbewu iveza izithombo isitshalo esisidlayo manje yilokho okuveza isithombo umoya ngcwele okhulela phezu kwase yibandla upha wondla phezu kwebandla umoya ongcwele uyenza uthokoze ebukholeni bukaNkulunkulu ngenxa yokuthi abantu khona izwi lakhe futhi bevumela yena asebenze ngabo ebanika izona impela izinto uNkulunkulu abethembisa zona ukuthi bayozenza noNkulunkulu ubona ibandla lakhe likhula ngakho ke imvu iyabhiwa nomoya ongcwele ukhazimuliswa niyabo lilokho ke yipha izimvu zami kulungile manje uma lokho kungesikho konke ngani ngaziseli kamuvanyana futhi uBrenham lapho ngedlula emgqeni womkhuleko esikhathini esifishane sedlule izandla ezicotshiwe zibekwe phezu kwami nomkhuleko wenzelwa umyeni wami ongasindisiwe ngikwazwe amandla enkosi ngabe lezi sibonakaliso esiqinisekayo ukuthi uzosindiswa na awu kubophezelekile ukuba kube ngowesifazane dadewethu ngeke ngacabanga ukuthi bekuyisibonakaliso esiqinisekayo ukuthi ubezosindizwa nokho ngiyakholwa uma lowo uNkulunkulu ngiyakholwa uzosindiswa impela kodwa ukuthi manje ungasho ukuthi lowo nguyisho kanje inkosi na qaphela ngalokho uyabo ngoba uyabo kungahle kube umoya ngcwele ukubusisa ngoba wena uthathe indawo kaKristu niyabo uzalapha kubomela emyeni wakho nesono njengoKristu wayesiphambanweni kumele ibandla elinesono uyabo kwakuyinto enkulu owayenzayo kodwa ebengingakwenza uma ukhona kulokhu ukusa uma wena obhalela umbuzo ebengingakwenza bengingakholwa ngayonke inhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu ubezokwenza uyabo ukuthi uNkulunkulu ubezokwenza noma ngabe ukunika isibusiso kumbe noma ngabe akakunikanga leyo bekuyinto engezi iwe uNkulunkulu akunika yona kodwa ngikholwa ukuthi bekungakwenza uzizwe ukahle ngoba ukubusisile ufana nje nokuthi uma ukhuluma ngezilimi futhi akukho umumusha ebandleni ngani awufanele ukhuluma ebandleni ngaphandle uma kukhona umuntu ukuba ahumushe izilimi kodwa uma ukhuluma ngezilimi futhi kungeke umumusha ngani sebenzisa wena noma phi usemkhulekweni ekhaya lakho kumbe noma ngabe kuphi khuluma ke ngoba okhuluma ukhuluma ngezilimi ezingaziwa uzakha yena kumnika induduzo nebo uzizwa kahle ngoba umi lapha ekhuleka nento yokuqala niyazi umoya ongcwele ufika phezu kwakhe wezilisa noma wesifazane futhi baqala ukukhuluma ngezilimi nomphefumulo wabo wawuthokoza futhi ujabula ngoba bakhuluma ngezilimi nebo ngani lokho kwakungesiso nje isibonakaliso sokuthi uNkulunkulu wayezophendula umkhuleko wawukhulekela kodwa kwakuyisibonakaliso sokuthi umoya ongcwele uyakuzwa yiyi uyakwazi unawe leyo yinto efanayo ebengingayisebenzisa kulokhu umoya ongcwele ukunika isibusiso ngani lokho kwakungesiso nje isibonakaliso sokuthi uNkulunkulu wayezophendula umkhuleko wawukhulekela kodwa kwakuyisibonakaliso sokuthi umoya ongcwele uyakuzwa yiyi uyakwazi unawe leyo yinto efanayo ebengingayisebenzisa kulokhu umoya ongcwele ukunika isibusiso futhi ngangithwele enhlizweni yami ngase ngiguqa phansi ngase ngiqala ukukhuleka futhi ngisakhuleka ngengezo uBhili enyuka wayesengqongqothe eminyango ngase ngithi Bhili ngeke ngahamba manje wayesephumela lapho wayesehlala phansi futhi ngangiguleka inhliziyo yami ithwele kakhulu ngangingena kuye enkonzweni nginjalo futhi niyabonga ukujwayelekile ngezinye izikhathi unginika umbono angikhombise into ezokwenzeka kodwa akakwenzanga ngaleyo nkathi futhi nje ngangiguleka kude ekameleni lapho futhi ngezo omunye ikhuluma ngayeka ukukhuleka ngalalela futhi kukhona oseminyango babe kwezwakala njengolwimi lwakwamanye amazwe njengesijalimane noma isidashi low noma into ethize kwakushesha kakhulu kuqeketha ngalalela futhi ngaze ngicabanga hawu kukhona onyukela lapho ekhuluma naleyo ndoda yasehotela ebamba ngezimoto ngezijalimane mhlawumbe izomphendula ngase ngiyeka kukhuleka ngencike esihlaleni kanje ngilalele futhi waqhubeka nokukhuluma ngacabanga hawu ngiyamangala ukuthi kungani kukhona umuntu ongaphenduli ngase ngilalela ngacabanga hawu manje leso akusise yini isimanga kwakukhona izikali zesisindo ezansi nemgwaqo ngase ngimuzwe lowo mfo ezansi lapho empompoloza suka ndiyazi futhi shayela uhambe ngase ngiphenduka ngabuka phandle ngaleyo ndlela futhi kakwenza ngezwa umlomo wami ngithola ukuthi kwakuyimi engangikhuluma kwakuyimi kuthi ngathula du ngingazi nento yodwa ngangingasenakho kulawula kwalokho engangikusho kunalutho ngingazi neyodwa into engangiyisho kungekhonto ngavele nje umlomo wami wawunyakaza ngangikhuluma olunye uhlobo lolwimi ngavele ngabamba ngathula du emva kwesikashana kwathula futhi ngenkathi kuthula hohe ngezwa ukuthi angitazuluke njengijabule kakhulu angazi ukuthi ngani kodwa umthwalo wonke wasuka kimi ngakho ngahamba ngaqhubekela enkonzweni ke ngabiza uBhili futhi sengifike enkonzweni umnumzane Baxter ngaleyo nkathi wayemanage umhlangano futhi wayeyikade ecule elindile ngangilate kaphezu kwehora no half futhi ngamtshela ukuthi nje ngangilethi futhi wabona ukuthi ngangikade ngikhale zinyembezi wayesethi indaba ngase ngithi lutho ngase ngiqhubeka futhi kwathi nje cishe imizuzu eyishumi kungena osifazane ngemuva kwehholo futhi wayesezothatha indawo emuva lapho futhi ngenkathi simhlolo osifazane ukuthola wayesendleleni yakhe vela eTwin Cities eSt Paul eMinneapolis ndawo welinge lalawo madolobha wayebambeke kabi kakhulu netibikwikwi ambulense babengenaku logothe bamlethe amaphaphu akhe ayesezimweni ezinjalo nje isithe sokuphefumula futhi ngakho abazalwane abangangababili wathola imoto endala iChevrolet wayesekhipha isihlalo sangemuva wayesemlungiselela uhlaka lombhede phakathi lapho ngenye indlela noma umbhede wayesembeka kulo futhi emlethe emhlanganweni wayefuna ukuza odokotela base bemdelile nasemgoqweni ngale bamtshela ukuthi ibhambi elincane elincinyane uyongena kutheni abe nomopho futhi yilokho ke futhi wo opa futhi babemkhiphile futhi bambeka efletini elinotshani labangcwele babemlapho bemkhulekelo sifazane futhi nje waye ngazo zonke isikhathi umephefumula kuvele nje kugobhoze igazi lalikhafuleka emlonyeni wakhe kanjalo futhi kungazelelo waphilizwa khona manjalo futhi wagxuma esuka lapho wayesaqala ukuthokoza uze enkonzweni futhi lapho wayesemuva lapho efakaza emuva ngemuva ngathi bekungasikhathisini lokho na futhi ngenkathi enikeza isikhathi ngokuthi kwakungasikhathisini kwakungesikhathi esifanayo impela lokho kukhuluma kwakwenzeka ngami hawu kwakuyini na kwakungumoya engcwele wenza kukhulumela lowo wesifazane lapho niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na manje ibhayibheli liyakusho lokho ngezinye izikhathi zimunyunga amazwi azazi ukuthi zikhuluma ngani kodwa ngumoya ongcwele phakathi lapho ephuma yenza ukukhulumela ngezinto ezingaziqondiyo niyabo nabesifazane waphilisa khona manjalo sezwa kuye isikhathi eside kusuka lapho uphila saka waba kahle manje niyabo uNkulunkulu yazi ukuthi lezo zinto zikuphi futhi unendlela yokukwenza niyabo unendlela ngeyake yokukwenza sifanele nje sizinikele kulokho akwenzayo bese kuthi ke into elukhuni ukwenziwa uma ufika lapho kungukuba uzibambe kulolo hlangothi lolodwa luncane lommeze lobuhlanya uye eqinisweni manje uma ungabhekisisi udevele uyokuphosela ngale sigejaneni sobuhlanya futhi uyolahlekelwa yilo lonke ulwazi lesipiliyoni naye yonke enye into niyabo uma wenza lokho kodwa uma ungahle nje ubambelele eqinisweni eliqinile ebhekisise ibhayibheli futhi uhlale nalo futhi uhlale unene futhi uthobile uNkulunkulu uyovele nje alokhu ekuthatha ekuyisa ngaseCalvary wehle njalo kumgwaqo kanjalo uma nje uzohlala nalokho nalokho kuyinto efanayo njengoba yayinjalo yakho dede wethu uNkulunkulu wayekunika nje isibusiso kungahle kube ngubufakazi obuqinisekileyo ukuthi uzo kodwa ngeke nje ngathembele kulokho yabo ukuthi inkosi yangitshela ngoba ngathi lolo lwazi lesipiliyoni ngoba lungahle luku kuthaza ukuba uqhubeke ukholwe noma ngabe kuyini uNkulunkulu akwenza lapho waletha umoya phezu kwakho kanjalo kwakungokwenye inhloso kungahle ukuba bekungenye into kodwa ukuba bekungokomyeni wakho impela ubeyoba kahle embusweni kaNkulunkulu ngiyakukholwa lokho Brother Branham ngaba kukho yini ngokombhalo ukuthi abesifazane abafanele bakhulume ebandleni na unemibuzo emibili lapha yiqiniso lelo akulungile ukuba abesifazane babe ngabefundisi futhi bakhulume ebandleni kunjalo kwaba seCorinto bokuqala isahluko seshumi nane uzobala bonke abebandla lapha nonke niyakwazi lokho nalesi kungaba isihambi phakathi lapha kuloku kuza angazi kodwa kulungile ukuba abesifazane babe yi ukuba bakhonzise lelo iqiniso ngizonifundela khona nje lapha futhi ningathola futhi ke nizokwazi kwaba seCorinto bokuqala isahluko seshumi nane ngiyakholwa ngizokuthola emzuzwini nje uma ngingathola ya nakho Abesifazane benu mabathule emabandleni ngokuba ngabavunyelwe ukuba bakhulume kepha mabathule njengokuba usho njalo nomthetho manje umthetho awumvumelanga umpriest wabesifazane kanjalo njalo emuva ngalezo zinsuku niyabona Uma ke bethanda ukufunda utho mababuzo kwabo emadodeni abo ekhaya ngokuba kuyihlazo kubo isifazana khulume ebandleni manje uma nizoqaphela iCorinto lapha amaningi alamaKristu waseCorinto namaningi ase uNkulunkulukazi omkhulu wezwe ngalolo suku kwakunguDiana okwakungunkulunkulukazi wamaRoma futhi wayengunkulunkulukazi waseEfesu futhi wayekhonzwa ezweni lonke jikelele Futhi manje abefundisi bakhe uzobala yena engowesifazane kwasekuthi lokho kwamenzela abesifazane abangabefundisi futhi ngenkathi bephendukele kuKristwini ngoPawulu manje uPawulu wayesetilongweni ngenkathi ebhala lezi zincwadi kusobala eRoma manje bambhalele izincwadi niyabo emva kokuba sebeqale ukukhuluma ngezilimi futhi bathola iziphiwo zinkulu zisebenza phakathi kwabo awu laba besifazane babecabanga ukuthi bafanele baqhubeke nenkonzo yabo manje uma uzoqaphela wena ufune iBhayibheli lakho ivesi lamashumi amathathu nesithupha wathi konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na futhi lafika kinina nodwa na Uma umuntu ethi ngumprofeti noma ethi ungowomoya makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kuyimiyalo yenkosi kepha uma engazi makahlale ngazi manje ngenge ndlela besifazane manje uma uzothatha umlando kulencwadi nebo yebandla laba besifazane babecanga ukuthi babe baqhubeke nenkonzo yabo njengoba nje babe yi ompriesti kuNkulunkulukazi uDiane uNkulunkulu akasuye besifazane uNkulunkulu indoda futhi munye kuphela wangempela naleyo indoda wesifazane ngumkhiqizo ovele kamuva endodeni indoda ayenzelwanga wesifazane kodwa wesifazane wenzelwe indoda yabo uma nje ubungavula ukuqonda kwakho kokomoya uyabo uyabo indoda ngenkathi indoda kuqala ivika emhlabeni yayiyikho kokubili silize lesifazane ubufazane nobulisa ngaphambi kokuba ibe ubulili yabo umoya obufazane umoya owehlela ngezansi yilowo okhophozelayo bese kuthi-ke kukhona ubulisa indoda kodwa ngenkathi yenza futhi eyibeka kokwehlukile ukuze iphinde izale izwe walethe umoya obufazane wawususa kuyo wayesebeka esusa kuyo ubambo ngothini lwayo wayesenza isifazane wayengafanele abe ngumbuzi ngenkathi kuqala iqala lokho wabangela ukuwa kwesintu sonke yabo onke futhi ngisho kwakuyi waba yimbangela yokuwa wase kuthi ke uNkulunkulu wamkhuphula wayesebuyisela kuphila ezweni ngoKristu ngowesifazane kodwa akukho ndawo lapho isifazane ake avunyelwa khona ukuba abe ngumfundisi ebandleni ngalo kuTimoteyo wesibili sathiwa sesithathu wathi angimvumeli isifazane ukuba afundise noma abuze phezu kwendoda kepha makathule yabo futhi akalungile ukuba isifazane ashumayele lelo iqiniso manje ngiyazi ngibabonile abanye besifazane ababengabashumayeli bangempela bashumayela kakhulu njengo-Eni McPherson nabaningi labalabo besifazane lapho kodwa nje beka izandla zakho phezu kwabo isikhashana esincane nje yabo ngiyabaza abantu abakwazile ukukhuluma ngezilimi kulokhu kuza behlezi phakathi khona kuleli bandla ukuba bekungekho mumushi bebengeke balokothe benze kanjalo yabo nifanele nibakhumbule labo besifazane wazala phansi komugqothize ukuthi uma be ukuzala kwakho kunokuninginingi okumayelana nakho igama lakho okwakho konke ngawo yabo kunokwakheka kukho akule ndaba ukuthi kuyini bengingaphuma lapha ngidonse inciphe esibhanyini bese ngibulala indoda kulokhu kuza kodwa ngeke ngalilokothe ngikwenze kodwa ngingakwenza kahle impela yabo bengingabulala indoda ngokufanayo njengoba ubungenza ngengwejeje kodwa awufanele wenze lokho yabo naleyo yinto efanayo ufanele uzibhekisise lezo zinto manje ngokuthi awenzi lena yimiyalo yenkosi ngenkani bebhala ngale baze bethi ngani umoya ngcwele wasitshela yabo uPawulu wathi konje izwi likaNkulunkulu laphuma kinina na futhi lavela kinina nodwa na uma noma yimuphi wenu nonke uma ninabaprofethi ngabo bazoqonda ukuthi engikushoyo kuyimiyalo yenkosi yabo kunjalo kodwa uma ekhona umuntu okhombisa okwakhe efuna ukuphambana uma efuna ukungazi makahlale ngazi nje yabo myekeni kanjalo nje nimdedele aziqhubekele yabo ningenzi lutho luphambene nakho kodwa khumbulani akafanele akhulume ebandleni futhi ngakho-ke yilapho ongahlulela khona umelusi wakho kumbe noma ngabe kuyini noma ngomoya noma qani yabo wathi uma umuntu ethi ungomoya noma umprofethi uzoqonda ukuthi engikushoyo kuyimiyalo yenkosi yabo yingalezo zizathu ngiyela abantu ukuba baphinde futhi babhaphathize egameni lenkosi ujesu kristu upawuli wakwenza lokho wayesethi uma ingelosi evela ezulwini ifika futhi yafundisa noma yini enye mayibe ngeqalekisiweyo futhi yikho lokho osekuvela kufundiswe lapha futhi uma kufika noma yimuphi umuntu uma ingelosi evela ezulwini ifika futhi yathi kumele abesifazane bashumayele futhi babe ngabashumayeli bagcobe babe ngabafundisi ibhayibheli lathi mayibe ngeqalekisiweyo lona yimiyalo yenkosi lapha kulungile yini ukuba wesilisa nabesifazane abangamakristu bangane ho ekubingelelaneni na qaba umnumzane lutho dlobo qaba umnumzane wanga wesifazane oyedwa mfowethu lowo ngumkakho niyabo noma owakho umntanakho noma niyabo Kulungile yini ukuba ake ngibone ukuthi lokho ngikuthole kahle yini? Kulungile yini ukuba osilisa nabesifazane abangamaKristu bangane ekubingelelaneni na? Qhawe umnumzane lutho hlobo lokho ungalokothi ukuba udedele lokho kuqale. Yebo umnumzane, qhabo umnumzane, deda kwabesifazane bagweme kunjalo impela. Manje bangodade wethu kodwa ninga manje banakho lokho ukuthi leyo nto yaze yafinyelela ngisho nangale Pentecoste naleyo ibizwa ngothando olukhululekile. Futhi uma wenza uthola noma yini enjalo nje deda kuyo kunjalo. Ngikatshela ukuthi uhlanzeke kangakanani, ngumfowethu futhi ngikholwa ukuthi ungahle ube ngokahle ongcwelisiwe, indoda engcwele. Ngikatshela ukuthi ungcwele kanjani, usalokhu indoda. Futhi ngikatshela ukuthi yena owesifazane ongcwele kanjani, usalokhu ngowesifazane. Deda kukho uze uganwe, yenza lokho nje. Kumelani umzimba, ngizokhuluma idabuli manje ukuze nina abantu eseniwadala nizoqonda. Yiqembu elixubile kodwa ngingumfo wenu nalona ngumbuzo, niyabo? Isidalo singumuntu ngasinye, isilisa lesifazane banendlala ehuhlobo lwehlukile. Owesifazane unendlala yabesifazane, indlala yobulili. Isilisa sinendlala yesilisa, indlala yobulili. Nalezo zindlala zisezindebeni zomuntu, kunjalo. Futhi nansi enye into engingahle iqubulwe, indoda angana odwa emlonyeni, lokho kungcolile, lokho amanyala. Futhi kwenzani na? Uqala ungqingili, dedani lokho. Wena uthi umfo wangibuza kumbe kudala wathi 40 Branham ngani babe bingelelana ngokwangana okungcwele, bebangana kwingemuva lentamo, bawele entanyeni yabo bese bebangana kwengemuva lentamo. Lokho kwakungaphambi kokuba kungene ukuxawulana, kungukubingelela kungaleyo ndlela. Babengaxawulani ngezandla, babegaxana futhi bangana kwingemuva lentamo, hhayi ezindebeni ebusweni. Lokho uqala impendukezelo, geda kukho ungalokothi kwenze lokho. Kulezi zinsuku siyaxhawulana. Uma ufuna ukugaxa umfowenu bese umanga entanyeni noma akwange entanyeni, lokho kulungile. Kodwa ungamangi lowo muntu wesifazane futhi ungamvumeli lowo wesifazane akwange, nebo? Kunjalo. Mbambe ngesandla uthi linda umzuzu dade wethu, umzuzu nje lapha, nebo? Asiqondise lokho. Futhi ngakho manje yenza lokho. Manje ngilitshenile ukuthini sikhashana nezadlule ngenkathi ngiqalana. Uma ubona noma yini imoto iza yehla ngomgwaqo ngamamayela ngamashumi ayisishiyagalolunge ngehola, phuma endleleni yayo kunjalo. Uma ubona ukusonteka kokuqala kunoma yini enjalo, deda kuyo, suka kuyo. Futhi nje lowo ngumhlabathi ongafanele ukuba kuwo. Usathane uyokwethula yini ethize kuwe eyovithiza umphefumulo wakho futhi akuthumele sokweni. Suka kuyo, wema khona impela kubonakala kobubi kunjalo. Ube indoda, yibo ngowesifazane njenge ngizoba ngako wesifazane umzuzu. Lokho akwejwayelekile, akunjalo na? Bathi ho okwabangelwa ngowesifazane, ho kwaba yiphutha lesifazane ukuba akaphumanga endaweni yakhe. Awu, indoda yayingeke iphume kweyayo, lelo iqiniso. Lokho sizothi lokho kunjalo, uyaphuma endaweni yakhe indoda ingeke yaba yimbi ngaphandle uma kukhona owesifazane omubi. Kodwa akubulani, ngeke kwaba khona owesifazane omubi, ngeke indoda yembi kunjalo. Nawo sisho ukuthi indodana kaNkulunkulu yimbi mikomo yenu na uma owesifazane ngeke endaweni yakhe, wena awusiyo yini indodana kaNkulunkulu na? Wena usuye yini ophakeme kakhulu, isitsha isiqinile kakhulu na? Njengoba iBhayibheli lithi ubuthakathaka kakhulu, manje ke uma ebuthakathaka kakhulu, ngakho ke zibonise indoda kaNkulunkulu. Mtshele uthi dede wethu usebutheni kunjalo, ngikwenzile namanye amaKristu akwenzile. Futhi uyokwenza njalo enqobo nje uma ngumKristu. Kodwa zibonise uyindodana kaNkulunkulu, unamandla amakhulu phezu kwakho uqobo kunoma kwenza wesifazane. Uma ebuthakathaka kakhulu, vuma ukuthi ubuthakathaka, aqonde amaphutha akhe nezinto ezinjalo, noma uzame ukumqondisa uthi dede wethu singamaKristu asifanele senze lokho. Niyabo? Yiba yindoda ngempela, yiba yindoda kaNkulunkulu bese ubhekisisa wesifazane. Futhi lapho uNkulunkulu kuqala khona ekuqaleni kwakungusathane noEva, lokho kwaletha konke kuwa kwesintu kungalokho. Futhi uma uyindodana kaNkulunkulu, gqina yiba yindoda ngempela. Uma ungesiyo leyo ndlela, hlala yalitshale uze ube yilokho. Futhi ukugweme impela ukubonakala kobubi. Futhi ungaqali manje ukubingelela. Omunye wangitshela sikathini sithize esedlule mayelana nokuthi babe kubone lokho kabili noma kathathe ebandleni lami lapha. Nge hayi lapha ebandleni kodwa abantu abeza ebandleni. Futhi uma uhlezi lapha kuloku kuza bengizokumba lokhu kini kahle kakhulu ngiyabo. Besifazane izintombi benyuka nalawa indoda anga laba besifazane ningakwenzi lokho ninga dedali labo nikukhumbule lokho uma ezemncane engagalile noma ngabe uyini uyoba ngumkamuntu ngelingilanga futhi uhlangene nganalutho nokwenza lokho ngeda kuye uma ufuna ukumbingelela koneke yiba indodana kaNkulunkulu mqhawule bese uthi sawubona dede wethu bese udedela lokho kuhlale khona lapho niyabo phela kulezo zinto kungamanyala futhi masinya kuzokufaka enkathazweni uvele nje ho lokho nje isona sindula kabi futhi siyalisala kakhulu futhi sithokozisa kakhulu kulula kakhulu kuwela kuzo ngqo into enhle edlula zonke ukwenziwa ngokuthi khona impela ngisho nokubonakala kwazo qhela kuso buyele muva yiba ngumkhristu ngempela lokuthi indoda yanga yenge uma wanga umfoweni entakeni futhi ufuna ukukwenza lokho kulungile ungangi indoda ezindebeni nasemlonyeni kumbe noma yini njalo ngoba lokho lokho kulungile nebo qhabo lokho kukhombisa ukuthi kukhona into encane engalungile kwasekuqaleni nje niyabo ngakho nje qhela lapho kugweme lokho ungakuqali lokho ngakuleli thabenakele lapha qhabo impela ngeke sikumele lokho Ndlobo niyabo wena uma ufuna ukubona umfowenu uma ufuna ukumanga intakeni awuqhubeka futhi kwenze kodwa ungabanga abantu emlonyeni ngoba lokho ngeke kusebenze lokho akulungile futhi kuqala kuphela impendukezelo kuqala ungqingili izinto futhi zimbili kuphele izinto ezizokwenza kulezo zinto ezinjalo uma uqala ukuthi indoda ngiyibonile oh izikhathi eziningi phakathi kwabantu bayokwehla ngiwabonile amabandla nomshumeli angene elule isandla dumele wonke udade futhi amgone futhi amange bese emhlalisa phansi sawubona dadade wethu haleluya elule isandla ngale bese ebamba lona bese yamanga ehle njalo ebandleni lonke kanjalo kimina lokho kuyiphutha ngenkathi ngise Finland sonke sasilapho ningahle nikwazi lokho sasinemihlangano futhi ngangise YMCA kwakungekho nzipho akukho mithi yokugeza eFinland futhi kuphela nganginensipho yokushefa futhi zonke sasisukuma bese siba nokugeza umzimba kokufaza niyazi ngalensipho yokushefa sasinocezo lolodwa kuphela futhi sasinge nanti beFinland futhi babegeza nje ngohlobo luthizo luxubile futhi kwakuthi akuyobula izikhumba ngakho manje ke si basitshela ukuthi babezosiwezela endlini yokugeza umzimba ngesitimu yabaseFinland sasesiwelela eYMCA sasesiwelela lapho kuba sigeza umzimba ngesitimu lokho yiloko kwabaseFinland ukuhlamba okudumile kwabaseFinland futhi ngake ngaba nabo ngaphambili futhi babe kahle ngase ngicabanga awu sizo eYMCA ngakho kuzoba kuhle kodwa ngikathi ngiqala lapha ya umoya ongcwele wathi kimi ungakwenzi ho kuhle kakhulu kuba nomoya ongcwele ungakwenzi awu ngathi nje ngayo le ngathi ngathi angikhole ukuthi ngiyavuna ukugeza umzimba kulokhu kusa udokotela mani nen nabo bathi ho mfowethu Branham wathi hey kunezindlwana ezinkulu zamaglass futhi wathi kuhle wathi aku ngokwetshelekile uma benza baphosa lamanzi kulamadwala ashisayo futhi akwenze ube nesitimu bese bekushaya ngamahlavu ebhishi kanjalo bese ke ugijima utshuze emanzini abandayo lawa amafini ahamba ayongena ngqo eqhweni noayisi nezinto ezinjalo kodwa kusobala babekwejwayele amakhulu amadoda anamandla sebuyake bese ngena kuloko kugeza umzimba kushisayo futhi bona beshisa baye kubandeni ngokushesha kanjalo kodwa bangiyeka nje ngama lapho okwakunomoya opholile bese ke ngibuya ngoba angikwazanga ngangezaba ukuthi kwakungamisa inhliziyo yakho ukwenza lokho futhi ngangingakwejwayele ngakho ngangibathanda kahle kakhulu kodwa into ethize yangitshela kuba nginga kodwa kuthathi lokho enhle labo awu uHoward umfowethu nomfowethu pastor nabo bonke benyukela lapho nabazalwane bonke abanye babo niyazi bonke bekhuluma niyazi benyuka ngakho ngathi ukutshekula kancane niyazi ngoba umoya ongcwele wathi ungakwenzi ngakho senyukele YMCA base bengena onke lawo madoda lapho engilingelela futhi ho babene izihloko ephepheni ikhasi lokuqala nelesibili insuku zonke imihlangano futhi babengakhona ngahamba ngangena endlwaneni encane ngase ngidlala phansi futhi bonke bangena endlwaneni ukuyokhumula futhi ngenkathi bese phakathi lapho ukuyokhumula nako kufika ebukeka ithandeke encane engumfini intombazane nezinwele zimhloshana futhi angabantu abanomoya omuhle ahlanzekile abantu abanesimilo ngakho konke nansiza igaxa yabathawula ehlombe layo yaqala ukungena endlaleni ngathi yima ngazama ukuyimisa yaqalaza yase ihleka yaqhubeka yangena phakathi lapho yase banika ngamunye nalawo madoda engambethe ithawula wesifazane ngamunye uyeza ehla futhi wathola indoda bawabuyisela phakathi lapho bawakhuhla kanjalo ngibonile ukuthi umoya ongcwele uchazani ngakho manje ke uma sengibuya ngathi idokotela manini ngathi buza kanjani lokho na nina ningamakristu futhi ningene nithatha lawo manje ukheza futhi mele afuthaye nabo oh wathi labo ngosifazane abakuxunga nayo mfowethu Branham ngathi ngikhathala ukuthi ayini kuniphutha kulungile ngathi nemvelo uqobo lwayo yakufundisa wathi ngani futhi Branham akhulise kusukela sengabantwana ukuguxunga njengabanesi yakini nje emelika izinto ezinjalo akhulisa kanjalo ngathi ngikhathala ukuthi ayini lokho kuza lokho kuliphutha uqobo izilizwe lesifazane futhi bafanele besifaniswe nokuthi bagqokisane amen angifuni ukuqala kulokho ngizobe ngishumayela ngalokho emva kwesikhashana ngingeke nangulungile ngicela uchaze ukholo lwabapostoli lo ngumbuzo wodwa lona ngowodwa umbili nemibuzo emithathu ukholo lwabapostoli uchaza ukukholwa kwabapostoli luchaza lokho ukholo lwabapostoli ukuthi uhlala neBhayibheli manje lokho kubizwa ngokholo lwabapostoli namhlanje abaningi babo abahlali neBhayibheli kodwa olwabapostoli luchaza ukholo lwabapostoli ukholo lwabapostoli lweBhayibheli kulungile Ngeqembu azibiza ngabaqavile abangumsuka ngabe lamaqembu asindisiwe na manje angazi yabo ngeke ngakwazi kuphendula lokho manje ngabe lamaqembu asindisiwe na angazi chaza umehluko phakathi komoya ne awu ngumbuzo ohlukile manje manje ngabe lamaqembu amabili asindisiwe na ake ngikwenze lokho kuzwakale kwephusile kakhudlwanyana kini futhi ngithi angazi ngeke ngazi manje khumbulani nansi imicabango yami ungaba iphutha imicabango yami ungukuthi ukuthi uma iRoma likatelika kumbe noma kungaba ubani Methodist Presbyterian Church of Christ Luthela noma ngabe ukuphi uma ekholwa enkosini uJesu Kristu futhi ngezizotha emethemba ngensindiso yakhe ngikholwa ukuthi usindisiwe Kodwa yaboyi bandeli Roma Katolika likwenzi lokho bakhona ukuthi badlali abasindisa yabo insindiso yabo isebandleni njenga lo mpristi wasusa emoyeni lapha esikhathini esithize sedlule ngokuthi ayikho enye insindiso kuphela ebandleni yabo ibandla lama Roma manje lelo yiphutha insindiso ingo Jesu Kristu kunjalo hayi ngebandla kodwa nguKristu manje uma engowaba apostoli noma ya obapostoli nabaqavile abangumsuka manje bazibiza manje njengoba vile umsuka ufika kimi laba esikhatini esingesinto esedlule wayesethi kimi wathi wena uthi kuncika kuopuka Calvin awunjalo na ngathi awu inqobo nje uma uCalvin esebhayibhelini nginaye ngathi ngiyayibhayibhelini nje futhi uma uCalvin edlala ebhayibhelini kodwa uyachezuka ebhayibhelini khona ke ngizovele nje ngisuke ngihambe ngikholwe ebhayibheli Wathi awu wathi kukhona ngifuna ukukusho kuwe watshela ngikuzwile uthi uma umuntu ake asindiswa ukuthi akasoze yalahleka ngathi lokho impela umbhalo okushoyo kunokuphila kuphakade futhi akasayi ekulahlweni noma ekwahluleleni kodwa sevele wedlulile kufeni wangena ekuphileni ngathi lowo kwakungesimi osho lokho lowo kwakungujesu kristu owasho lokho Wathi ukhona ngifuna ukukubuza khona ke wathi uyakhola ukuthi Sawule wayesindisiwe na ngathi Sawule inkosi uSawule na wathi yebo ngani ngathi impela wathi manje kumbule wayengumprofeti ngathi kuyikho iBhayibheli lathi waprofetha nabaprofeti wayeneziphiwo seziprofeti wayengesuye umprofeti kodwa wayeneziphiwo seziprofeti ngoba wayesezansi lapho nabaprofeti ngenkathi beprofeta kodwa siya ukuthi uSamuel wayengumprofeti ngalolo suku ngakho kodwa uSawule wayeprofeti nabaprofeti wathi pho uma wayengumprofeti pho wayesindisiwe na ngathi uQobo wathi manje kukhona ngifuna ukukubuza khona wathi kukhona ngifuna ukukubuza khona wathi futhi khona ke uSawule wasindiswa futhi uBhayibheli lathi inkosi yasuka kuye futhi uba yizinto kuNkulunkulu futhi wazibulala bese uthi ke wayesindisiwe na ngathi futhi ungoqavile wo sukana ngathi fowethu awukufundi nje kahle yiloko kuphela awufundi khona kwashiwo ngumbhalo wathi awu Sawule wayengeke asindiswe uma eba yisitha sikaNkulunkulu ngathi uSawule wayesindisiwe oh wathi ngathi wayengumprofeti wayefanele asindiswe uyabo uNkulunkulu umsindise uNkulunkulu akasuye umuphi wendiya njengoba sikubiza aka awu uma uNkulunkulu ekuba umoya ongcwele azi ukuthi uzolahlekelwa nguwe khona phansi lapha ngani kuyinto ebingaba ubuwula obunjani nje kuye ukuba kuphe umoya ongcwele endaweni yokuqala ngamlingiza uma ngcwele futhi wenza sengathi unomoya ongcwele kodwa uma unomoya ongcwele uNkulunkulu wazi isiqalo zakho kusukela ekuqaleni kunjalo leyo yindlela yokulahlekelwa yokuphatha ibhizinisi uNkulunkulu akaliphathi elakhe njenge ungongenasiphelo wazi kuphela kusukela ekuqaleni futhi wayazi yonke into eyoke ibe lapha yonke impukane yonke imbuzane iyoke ibe semhlabeni wayazi konke ngakho ngaphambi kokuba izwe lize liqale ngakho yabo ukuthi wayezoliphathelana kanjalo ibhizinisi lakhe akakwenzi lokho uma unawo kanye uma unomoya ongcwele ngempela usindiswe phakade ngingakufakazisa lokho ngemibhalo futhi sinezikhathi ngezikhathi kodwa ukonga izikhathi ukuthola le mibuzo ngingasho lokho yabo ukuthi lo mfo wathi awu pho ungathini ngoSawule na ngathi impela uSawule wayesindisiwe ngathi kumbula uSawule wahlubuka ngizokuvuma lokho wasukuka futhi wasuka kuNkulunkulu ngoba wayehaha wayethanda imali wayekhuphula yonke imihlatshelo nezinto ngenkathi uSamuel ngezi likaNkulunkulu wamtshela ukuba abhubhise yonke into kodwa waze wasindisa ngisho nenkozi futhi wasindisa inqaba yezinto futhi wakukhuphula ngoba neboya esikudleni sokulandela izwi likaNkulunkulu khona impela nje njengoba lisho ufaka ubono ngowakhe kukho uhlubuka lapho ke yiloko ngiyucabanga ngamahlelo nezinto ayahlubuka ngoba awalilandeli izwi futhi ubakhombise izwi balifulathele ukuthi hoyi bandla lakithi lifundisa lokhu lokho akulungile kuyiloko koshiya kuNkulunkulu uSamuel wathunywa ukubahlela lapho noma uSawule waye futhi abhubhise yonke into eyiphele ngokuphelele nya yonke into ukubhubhisa konke esikhundleni sokwenza lokho wasindisa omunye umhlatshelo futhi wayeka impilo yenkosi futhi wenza yonke into noSamuel waphumela kuye wayesemtshela ukuthi umoya kaNkulunkulu wawususukile kuye na nakho konke kanjalo noSamuel wafa futhi cishe iminyaka emibili kamuva awu manje ke uSawule wayethole umoya kaNkulunkulu wasuka kuye kodwa wayengalahliwe impela wayengalahliwe uQobo lwasuka kuye manje ephikisizane futhi libone ukuthi kwakunjalo yini manje uSawule wakhela kakhulu kuNkulunkulu waze kwaba ngekathi empini waqala ukuya empini futhi wayekhathazekile ngokuya empini futhi wacela iphupho enkosini inkosi yaminikanga iphupho akungekho abaprofeti ezweni ngalolo suku kungekho abaprofeti uSamuel wayengumprofeti babenabaprofethayo kodwa kanjalo kanjalo kodwa akathulanga impendulo evele kuNkulunkulu kungekho ndlela waze wehlela ngisho nakwiUrimi Thumimi futhi wabuza lapho nokubaneka kwemibali phezu kweUrimi Thumimi ayangamphendula ngisho futhi wenzani na wasuka wagagazela wayongena emketeni lapho kwakukhona umthathikazi umbhuli nalo mthathikazi waziguqula njengomkundatshani wayesehlela lapho wayesethi ungangibhulela umoya kaSamuel umprofethi na Wayesethi wathi aw manje yazi ukuthi uSawule ushilo wayekhuluma kuSawule kodwa wayengakwazi wathi uSawule wathi wonke lowo onomoya bamadlozi ufanele abulawe wathi ngizokuvikela kuSawule kodwa ngibhulele umoya kaSamueli ngakho umlumbikazi wangena emilingweni yakhe futhi into yokuqala neyazi ngenkathi esebona uSamueli evuka umoya wakhe uza yenzeka phambi kwabo wathi ngibona onkulunkulu bevuka emhlabeni leyo ngeke yeziduduzo bukani uSamueli omdala emilapho wase kuyiminyaka emibili afa kodwa wamalabo hayi kuphela wayemilapho embethe ingubo yakhe umprofeti akusikho kuphela ukuthi wayesaphila kodwa wayesalokhu engumprofeti haleluya wathi ngikhohlisile kupro wayesethi uSawule Samueli angazi ukuthi ngizokwenzenjani ngiyepini kusasa nomoya usukile kimi wathi angikwazi ngisho lokuthola iphupho elivele enkosini neyurimi tumimi ayikhulumi kimi ngisesimwene sibi kabi wathi lokhu phenduka isitha sikankulunkulu wathi kungani ungibize ekuphumuleni kwami na yabo uSamueli washo lokho wathi ungibizeleni ekuphumuleni kwami lokhu uphenduka isitha kuNkulunkulu na wayeseqhubekake futhi wamtshela wathi kodwa nokho wayezomtshela izwi lenkosi futhi ngenkathi enza manje akhumbulani kwase kuyiminyaka emibili afa yabo kodwa wathi ngizosho izwi wamtshela izwi lenkosi wathi kusasa zowela empini noJonathan indodana yakho uzowa nawe futhi wathi ngalesi sikhathi kusasa ebusuku uzoba nami uma wayelahliwe wayenjalo nomprofeti uSamueli lokho kuqava komsuka ngiyabona ukuthi kungani kubizwa kanjalo ngiyabona yebo wathi uzoba nami kusasa ebusuku ngalesi sikhathi yebo manje-ke uma uSawule alahlwa wabanjalo noSamueli ngoba bobabili wayesendaweni efanayo qaba qaba oqavile womsuka wena oqavile womsuka obizwa kanjalo njengalelo elibizwa ngechurch of christ nobizwa kanjalo ngomkristu okubizwa kanjalo ngobuKristu namhlanje ngoba ungummelika ufanele ube ngumKristu ngoba ungummelika yebo lokho ngokubizwa kanjalo ngobuKristu kodwa umKristu akempela ungowesilisa ezala ngokusha ngomoya nabesifazane abazele ngokusha ngomoya lokho ngempela laba abanye bayalingisa kodwa amaKristu ngempela abizwa nguNkulunkulu ngicela ukuchaza umehluko phakathi komoya nomphefumulo Awu manje lowo ungolukhuni kodwa into yokuqala oyiyo wena izidalwa esimthathu emunye njengoyize indodana umoya ongcwele uyize indodana nomoya ongcwele iziqo ezintathu ziya kumuntu oyedwa onguJesu Kristu futhi wena ngumphefumulo umzimba nomoya kodwa kuthatha lokho kuthathu kwenza wena ngokukodwa nje kwakho awusuwe kuthatha okuthathu kwenza wena njengoba ngasho ngolukisuku lezi izandla zami lona ngumunwe wami leli ikhala lami lokhu amehlo ami kodwa ubani umina na ubani umina okungokwakhe lokhu na ilokho kungaphakathi kimi lobo ngubuhlakani uma leli angamehlo uma lesi izandla uma lo mzimba ume lapha njengoba unjalo nje namhlanje nokho benginginga umzimba wami ubungaba lapha Kodwa mina ngibe sengishonile engiyiko inini noma ngabe ngingubani ngaphakathi kimi sengishonile leyo ingxenye engumoya umoya imvele yalowo moya ukuthi ngenkathi umoya ongcwele ufika phezu kwakho awenzi lutho wena uguqula noma uphendule umoya wakho ube ngumphefumulo ohlukile nalowo mphefumulo oyimvele ehlukile ekulo womoya ngakho umphefumulo imvele yomoya wakho uqala wokuncishana nobubi nenzondo nenhliziyo embi nombango manje usiyathanda umnene nomuza futhi niyawubona umehlukana imvelo yakho besingabiza ngikubiza ngalokho ngumphefumulo wakho oguquliwe umphefumulo omdala wafa nomphefumulo omusha uyimvelo entsha uzale kuwe uyabo Ukhobo bakho abusibo ubuhlakani bakho ngumoya wakho obuwe ongubuhlakani bakho nyabo ubuchobo bakho buyizixheke sento nezicubi kanjalo njalo abunabuhlakani ngokwabo uma benzile khona ke inqobo nje uma kubekwe lapho noma ngabe wawufile noma uphila bebusayo lokhu busebenza nyabo kodwa abusibo ubuchobo bakho ngumoya wakho ngaphakathi kuwe nomphefumulo wakho uyimvelo yalomoya lowo ngumphefumulo womoya olawula umoya olawula umzimba yebo nakho lapho khona manje ngifanele ngithi hhayi ngoba sithi nje ukushiywe yizikhathi kancanyana manje ngicabanga ukuthi ngethemba ukuthi lokho kunakekela lokho
Brother
Branham, ngicela uchaze, ngicela ucacise uma abesifazane befanele bafakaze noma bakhulume ngezilimi embuthanweni webandla.
Well, I believe that if
Ngikholwa ukuthi uma wesifazane engungumshumayeli embuthwaneni webandla akafanele kuba ngumshumayeli. Kodwa uma eneziphiwo zezilimi futhi ekhuluma embuthanweni webandla lapho okukhona ukukhona abaprofethi neziphiwo zibuthene ndawonye, ngikholwa ukuthi unelungelo lokwenza lokho. Ngoba ibhayibhelini sithola ukuthi babenabaprofetikazi njengomiriyemi nabo futhi babengenamandla esikhundla. Uma ngifika kwintshumayelwana yami encane lapha ngizokuthola lokho phakathi lapho niyabo. Kodwa besifazane uma bephiwe manje indlela eqondile ngikhola ukuthi uma sibuthana ndawonye khona masinya uma ibandla lethu selithe ukuzinza kakhudlwanyana futhi empeleni kuneqembu elisha elinye ibandla lizohlangana bese lize naleli bandla masinyane nje uma sithola indlwana lapha yabo nezinto elinye ibandla lizoza futhi lihlangane naleli bandla hayi inhlangano nje lize njengomzimba ngeqembu ebandleni futhi bangabantu abayisikejane esiphiweyo futhi manje uma libuthana izinto ezizokwenziwa yilaba bantu abaphiweyo bafanele bahlangane ndawonye ngezikhathi ezithize bebodwa bese bebona ukuthi umoya uthini kubo khona-ke sekunganikezwa emsamo nabantu kungokokwakha ibandla. Manje uma ukhuluma ngezilimi futhi uyazi engekho kumushayo bese kuthi-ke uma usemhlanganweni ngezinye izikhathi kungokungahlonipheki kakhulu uyazi uthola ukuthi ngezinye izikhathi ngike ngama ebandleni lami ngibizela ealtare nomunye uzosukuma bese ephula ukubizela ealtare ekhuluma ngezilimi. Manje niyabo, manje umuntu angahle ukuba ubekhuluma ngezilimi ngokufanele. Lokho kungahle ukuba bekungumoya ongcwele. Kodwa niyabo, ngaphandle kokufundiswa ukwazi ukuthi kufanele kwenziweni ukuthi kubanjwe kanjani lokho. Ngihlale emsamo ngo futhi ngizwe umshumayeli eshumayela futhi ngimbone efinyelela endaweneni. He, ngalifuna ukusukuma futhi ngimsize kabi. Angazange ukuthi ngifanele kenze njani futhi nenze into efanayo. Sonke siyakwenza lokho. Kodwa kuyini na? Lokho kungukungahloniphi. Hlala phansi yazisa umfowethu. Ngezwe umfowethu nevili eshumayela futhi ungizwile ngishumayela uma sizo kwenza akungabazeki sizo foyini JT lapha nabo bonke noma nabo bonke singezwana sishumayela siyacabanga omfowethu ngikhole ukuthi ngizosukuma ukuba ngimsize aphume nebo uzomoya nje uthululeka phezu kwakho kodwa wenzani na thula uyabo isizathu umoya waprofethi uthobela umprofethi niyabo kunjalo thula uyabo yenza lokho kodwa ngikhole ukuthi uma wesifazane umbuzo ukuthi uma wesifazane neziphiwo sezilimi futhi efuna ukukhuluma ngikhole ukuthi uma leso sikhathi sifika kunelungelo lokukhuluma kuzwakale ngesiphiwo sezilimi kodwa hayi ukuba shumayele noma abuze phezu kwendoda uma engumshumayeli kusobala uphezu kwendoda. Futhi Branham ngashada nowesifazane owayeshadile ngaphambili sehlukanisa futhi useshade kabili kusukela lapho. Ibhayibheli liyasho ukuthi uma sifisa ukushada ukuba siphendukele umfazi wokuqala, manje ngingaphendukela kuye oke washada ngaphambili noma ngingaba ngokhululekileyo na? Awu manje mfowethu nansi indlela kuphela ungakwenza ngayo manje lena indaba enkulu futhi ngolunye usuku ngiyafuna uma ibandla like laze lahleleka futhi laqondiswa endaweni lapho elifanele libe khona noma ngikusho lokhu ngenhlonipho kuneminxa emibili yalomshado nesahlukaniso emabandleni omunye ubamba umunxa wodwa nomunye omunye futhi ngokubona kwami nomusa zeni yami phambi kukaNkulunkulu neBhayibheli lakhe bobabili banephutha niyabo kodwa kuneqiniso elilele lapho uma niqaphela ukuthi uJesu wathini manje lapha nginomfowethu umfowethu wegazi olungise lelo kushade lowesifazane nomfowethu useke washadelwa ngaphambili futhi unomntwana ngowesifazane olungileyo futhi uza kimi ukuba ngimshadise ngathi lutho nhlobo uJesu wathi kuMathewu wesihlanu olahla umkakhe aganwe ngomunye kungengakuhlobonga akwenza phambi kokuba ashade futhi angangamtshela ngakho umenza aphinge oganwa ngolahliwe uyaphinga ngakho ungakwenzi lokho qabo ngeke wabuyela kowakho kumfazi wakho uqala uma esephinde wagana Kodwa uma uwehlukanisa nawe futhi wakulahla futhi wathi ngikhululekile ake ngikufunde futhi ngashada lesifazane owayengakaze agane ngaphambili sihlukanisa futhi useshade kabili ngibona ukuthi lo muntu usehlale eyipodlo iBhayibheli liyasho ukuthi uma sifisa ukuganwa ukuba siphendukele kuqala futhi qhawe umnumzane yiyangale emithetheni kaLeviti kuthi ubuyele kulowesifazane uyimpahla yomunye umuntu wena ungcolise futhi wazenza waba mubi kakhulu kunanini nini qhabo ufanele umbuyise umfazi oseshade nomunye umuntu manje ngingaphendukela kuye oseke washade ngaphambili noma ngifanele ngikhululeke na ukhululekile hlala ukhululekile ya awubuyele muva futhi qhabo umnumzane useshade nomunye umuntu suka kuye kunjalo ungalokho kungcolisa uyaqonda Ububa besinesinge sikhathi esiningana ngingengene kuloko kodwa okombuzo wakho nje mfowethu noma ngabe ngubani qhabo umnumzane ongabuyele muva futhi uthathe lokho sifazane uma seshade kabili noma kathathu kusukela eshade nawe lokho akulungile ngashadise izithandani lapho kungekudala esazikade zishadile ngaphambili zase zehlukanisa futhi zasuka zahamba ne izithandani ezindala awu kwakungumfowethu nodadewethu package kwakuyilowo impela babengezwani nje futhi babenokufelelana amathe phakathi kwabo behlukanisa wesifazane waphile ngokwethembeka impela nje futhi eyimpohlo ngakho konke ayikakwenza nowesilisa waphile indlela efanayo futhi emva kwesikhashana babona ukuthi babenza ubuthuthe kanjani base bebuya futhi babefuna ukushadiswa ngathi impela niyabo lokho kulungile lokho enifanele libe yikho ngakho ba awu babeshadisiwe zo ngesikhathi babengakaze behlukanise ukubanika amaphepha nje ukuba bahlale ndawonye njengendoda nomfazi yilokho kuphela ngoba babeshadisiwe kuqaleni zisho ukuthini izinhlavu zamagama ezintathu esiphambanweni sesithombe sika Jesu samakatolika na ake sibone zisho ukuthini izinhlavu zamagama ezintathu esiphambanweni sesithombe sika Kristu samakatolika na Awu ngicabanga ukuthi zonke iziphambano zezithombe zikaKristu ziyafana uma ngingangcono ngikubhekisise lokho kodwa kuno IRNI okusho ukuthi uJesu waseNazareth inkosi yabaJuda niyabo uma lokho kuyilokho angazi ukuthi babe nokunye okukhethekileyo noma ukuthize noma okunye kodwa lezo zinhlavu zamagama kusho ukuthi uJesu waseNazareth inkosi yabaJuda IRNI yilokho kuseziphambanweni sithombe sika Christ kulungile
Would it be wrong to use ties on church
Kungaba iphutha yini ukusebenzisa kweshumi esikhwameni sokwakha isonto na Aw manje nansi into ethinta nayo encane ebandla manje qhabo okweshumi ngokufanele kuye kumfundisi kunjalo Ebabelini babele bhokisi ababeli beka eminyako etestamenteni elidala ngenkathi isakhiwe leli bhokisi lalingele zikhwama lapho abantu babefaka phakathi lapho okokuvuselela nikufundile izikhathi eziningi etestamenteni elidala babegcina izakhiwe nezinto kanjalo konke kuvuselela esakhiweni kwakunakekelwa kuleso zikhwama kodwa okweshumi eshumini kwalokho kwakuya okweshumi eshumini kokweshumi konke okweshumi kwakuye kuba priest babo abelusi babo yebo okweshumi kufanele kuye kunoma yiyiphi enye into ngiyazi abantu bathatha okweshumi kwabo futhi bakunika umfelokazi lokho yiphutha uma unokuthile ukukunika umfelokazi mnike kodwa ungamniki imali kaNkulunkulu leyo akusiyo eyakho endaweni yokuqala leyo ekaNkulunkulu uma ungithumele zansi nedolobha ukuyothenga ulofu esingwa bese unginika uthubhobho nozuka ukuba ngithenge ulofu esingwa ngase ngihlangana nomunye umuntu emgwaqeni ofuna eke into bese ngimnika uthubhobho nozuka ndiyabo ngibanika imali yakho uma bengicela into ethize abayithole ngapha kuleli phakethe futhi ngibanike imali yami kodwa lena imali yakho ngokweshumi eshumini ngokwenkosi noLevi umpristi wayephila ngokweshumi eshumini oweshumi eshumini kufanele kube ngokweshumi okufanele kulethwe ufake enqolobaneni nesithembiso sikaNkulunkulu ukukubusisa nesifakaziso wathi uma ungakukholwa uzani futhi ningivivinge futhi libone ukuthi ngeke ngikwenze yini niyabona kunjalo oweshumi kuyebandleni komeluzi nokunye kanjalo kuba aphile ngakho wase kuthi ke isikhwama sesakhiwo nezinto ezinjalo isikhwama esehlukene phaqa manje lokho lokho kungokombhalo ngesinye isikhathi ngenkathi siqala ngifuna ukuthatha ubusuku ngihambe lapha esikhathini esithize sedlule ngaphambi kokuba ngisuke ethabenekele futhi kuthathe icishe abaviki amabili noma amathathu futhi nje ezindabeni ezinjalo futhi ngahamba ngaze ngayothi ngqi ngedlula kukho futhi ngakhombisa ukuthi okweshumi kwakuyini ebandleni Kodwa Branham ngabe khona yini into eyiphutha ngokuba ngowedlangala emva kokuba sesibe ngumKristu njengemasonzi nje na qabo mnumzane yiba ngumKristu noma ngabe kuphi angikathali ukuthi ukuphi ungabe usalokhu unguye umKristu
How do you feel is the best way to find the Lord
Ubona ukuthi yiyiphi indlela edlula zonke yokuthola inkosi ubona ukuthi yiyiphi indlela edlula zonke yokuthola intando yenkosi kwezinye izindaba ezisemqoka na manje ake ngikhole ukuthi ake ngibone ukuthi ngingakuthola yini ukuqhubeka kukho ubona ukuthi yiyiphi indlela engcono kunazo zonke ngiyabona kufanele kube yikhoma lapho ngiyethemba ubona ukuthi yiyiphi indlela yokuthola intando yenkosi kwezinye izindaba ezisemqoka na ngiyakutshela mngane othandekayo indlela edlule zonke ukuthola intando kaNkulunkulu kwezinye izindaba ezisemqoka kuleko niyabo manje ake nginansi into encane eyizimangaliso lapha uma unendaba esemqoka kakhulu manje nansi indlela engikwenza ngayo ngikuthatha phambi kwenkosi futhi bekuhlala njalo kungamandla ami ngilindela inkosi bese ngibona ukuthi ithini futhi ngivele nje ngizidedele mina ngibe phakathi nendawo kukho ngingathathi macala futhi ngithi manje baba osezulwini kuzobala manje odabeni lwami sikhathi esiningi kakhulu uma kusemqoka kakhulu ngilindela umbono kodwa abantu abaningi uNkulunkulu akaphathelani nakho emibonweni Ngakho ke ngeke ngaleluleka ukuba nenze lokho niyabo ngoba nje ngabanye abantu onemibono nabanye wenza enye into lapho wenza khona enye into ebengingeke ngayenza mhlawumbe ngendlela yakho yokukhonza inkosi ngenza into ethize obungeke uyenze niyabo uNkulunkulu uphathelene nathi ngokwehlukile futhi ngakho bengingakwenza ukuba bengisendaweni yakho futhi ngingenayo imibono evela phambi kwenkosi. Bengingavele nje ngilindele enkosini bese ngithi, Nkosi, manje wena ngikhombise ukuthi yisiphi isinqumo kuba senziwe. Futhi manje-ke indlela ozizwa uholeleka ekukwenzeni, manje-ke ngilinda kancanyana nje bese ngilinde isikhashana esidana bese ngibona ukuthi yiyiphi indlela, yiliphi icala oncika ngakulo, yiyiphi indlela umoya uthi manje baba enhlizweni yami uyazi ukuthi akunendaba kodwa ngingifuna ukwazi ukuthi ufuna ukwenzani ngakho. Yileyo ndlela engenza ngayo ngemihlangano ngesinye isikhathi, ngizwa ukuthi nje noma ngiholeleka ukuba ngihambe ngale ndlela noma ngaleyo ndlela, khona-ke ngizolandela leyo ndlela. Yileyo ndlela yokukwenza ngoba kusemkhulekweni-ke wenza konke okusemandleni ongakwenza. Futhi ngikhola lo kubangani bami, njengoba uPawulu wayese eTestamenteni Elisha ezinsukwini ezedlulayo wayephakathi kwezinsungubezi izikhala ezimbili ukuthi ufanele aye ngakuyiphi indlela. Futhi waqala emgwaqeni ongesiwo wayesethola ukubizelwa eMakedoniya. Futhi ngikholwa ukuthi uma wenzela uNkulunkulu isinqumo futhi usenze ngawo wonke amandla akho ongasenza ngawo, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyokuqondisa futhi ungabone ukuthi awuphambuki yini. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyokwenza. Ake sibone. Futhi uBrenham, kwenzekani kubantu abathathwa ngokuthi bayintombi elele uma sebehlulelwa ekwahlulelweni na? Hawu, intombi elele iyosindiswa kusobala, iyosindiswa ekwahluleleni, ayisoze yaba ngumlobokazi. Kodwa uyiqembi labantu abasindisiwe liyongena ekwahluleleni elingeke labandakanywa nomlobokazi. Kodwa inqobo nje uma beyizintombi baphambi kukaNkulunkulu, niyabo, bazosindiswa. Wehlukanisa bayoba yizimvu ngakwesokunene sakhe, nabangasindisiwe bayoba yizimbuzi ngakwesokunxele sakhe ekwahluleleni kwezihlalo sobu koza simhlophe. Bengingachitha inqwaba esikhathi ngalokho, kodwa ngikuthi ukuba late kancane. Kunokwenzeka yini ukuba umuntu ecwaliswe ngomoya ongcwele ukuba aqhutshwe yi ukwenza izinto ezincane, athonye ukuba enze okuncane, izinto ezincane angafuni ukuyenza na? Oh yebo, yebo mnumzane, ya umuntu ecwaliswe ngomoya ongcwele uqinisile endaweni kunokuba ukuba uqhutshwe yilezi zinto. Uzimisela wena nje isikhungo sokuhlaselwa. Uma usezansi lapho ukhonza udeveli, ukudedela nje uhambe uwathuzela noma ngayiphi indlela ofuna ukuwathuzela ngayo. Kodwa ake uthathe isinqumo ngoKristu, usuwelele ngakwelinye icala-ke, uqeqesha sonke izibhami esikuzukezile ngqo, sonke isilingo, yonke into ebingaphoswa kuwo. Khona-ke unakho, kodwa unani na? Mkhulu lowo kini kunalowo zweni, niyabo? Manje wawungeke empini lapha nje wawedla, niyabo? Kodwa manje usuhlanziwe, usuqokisiwe, usushefile, usukame izinwele zakho, usuqoke i-uniform, unesiphamo esandleni sakho, asihambe, niyabo? Isabini, hayi ukubukiza, kodwa ukulwa. Impela, uba kuvuka izilingo nomoya isihlangu sokukholwa, bopha ngekhonco bese uyaqhubeka, nebo? Kunjalo, hloma zonke izikhali zikaNkulunkulu. Uhlomelani ngezikhali uma ungeza ukulwa na? Onke amasosha aqokisela ukulwa, hayi ukubukwa uphume bese uthi ngingusibani bani, manje ngingumKristu. Ngibona ukuthi ngikubani, ngingokasibani bani. Haleluya. Athola umoya ongcwele ngobunye busuku impela, akuzekho okungikhathazayo. Ehe, oh mfowethu, ngikholwa ukuthi ufanele ubuyele emuva bese uzama futhi, niyabo? Oh ngiyakutshela, ngenkathi masinge nje uthi unomoya ongcwele, usathane usezibhekise kuwe ngo zonke zibhamu ekude bula. Khona-ke uhlome ngazo zonke izikhali, bese-ke uthathe izihlangu zokukholwa, inkemba kamoya noma yizwi, futhi uthathe igonco, ugqoke izicathulo zakho ngevangeli, bese uthatha uphizo omdalo phakathi nendawo lapha isivikelo sesifuba, bese wenyuse ibhande lasezintunjini kuzo, bese uzibopha ngqi kancanyana, bese uyayilungela ngoba yeza ungakhathazeki. Yebo mnumzane, uzoba nenqwaba enkathazo, kodwa khumbula, mkhulu lowo kini kunalowo sezweni. Wayichaza kuthini uJesu kuMathewu ongcwele ishumi nesithupha ezishiya galulunye neleshumi na? Zimele ini ziqabetho eziyishumi nambili neziqabetho eziyisikhombisa na? Umbuzo wangesonto ekuseni. Ake sibone uMathewu ishumi nesithupha ishumi. Anginasiqiniseko kakhulu nje manje. Ake ngifinyelele lapho okukhona uMathewu ishumi nesithupha ishiya galulunye neleshumi. Ishumi nesithupha isishiya galulunye neleshumi nakho lapho esikhona. Aniqondi yini ukuthi anizikhumbuli izinkwa ezizihlanu noma izinkulungwane ezizihlanu nokuthi nabutha iziqabetho ezingaki na nezinkwa ezizikhombisa noma izinkulungwane ezine nokuthi nabutha amaqoma amangaki na? Manje bekusizani ake sithi nje sithathe nje kancanyana ngaphambi kwalokhu. Futhi uJesu wathi kubo anobheka ukuthi nixwaye imvubelo yabafarisi neyabasadusi baphendulana bodwa bathi ngabe kungokuba singaphathanga izinkwa. UJesu manje bekusizani wathi ekwazi lokho uJesu wayibamba imicabango yabo nebo wathi kubo, oh nina bokukhole kuncane yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi kungokuba ningena izinkwa na? Aniqondi futhi anizikhumbuli izinkwa eziyisihlanu nezinkulungwane ezinhlanu noma nabuthe iziqabetho ezingaki na? Ngamanye amazwi njengalokho, uma nibone uNkulunkulu ehlinzeka futhi enza isimangaliso, manje ke angese enze isimangaliso futhi na? Yabo, uma ngamanye amazwi njengalokho, uma akusindisa empilweni yesono, angeke uphilise yini umzimba wakho na? Awusakhumbuli sesoni ukuthi wawuphakamisa kanjani umphefumulo wakhe kukholweni ukukholwa na? Angeke yini kanjalo akwenzele into enkulu futhi na? Angeke kwenzele yini isimangaliso noma enye into na? Iziqabetho ezinhlanu wathi ikhumbulani njengenkathi bewela olwandle lobomvu uNkulunkulu wavula indlela kanjalo futhi wenza olwandle lobomvu lwavuleka kanjalo. Wayesehamba edabula ufika ngonga kwelinye icala futhi wathi nje akangabi nawo amanzi baqala ukukhonona kunjalo na? Kwathi nje abangabi nazo isinkwa baqala kumemeza asina sinkwa nebo. Bathi anisilanga yini sibonakalise emuva lapho olwandle lobomvu na? Anehlanga yini ngenkathi nonke nifika endawaneni ngasolwandle lobomvu na? Oh bathi ngabe safa naku kufika baseGibhithe bakithi ngqo manje naku sizokwenza njani na? Wathi ubani washaya umhlaba ngezinhlupheko ezizansi lapho na? Ubani wagcina ilanga likhanya egosheni na? Yabo sifanele sizikhumbule lezo zinto. Khumbulani uNkulunkulu uNkulunkulu haleluya noma yikuphi kwakho lokho enguNkulunkulu ngempela angenza noma yini. Ungasiza uchaze umzimba kaKristu kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili amashumi amabili nesikhombisa nomlobokazi kaKristu esambulweni sesibili isishiyagalolunye ngabe iJerusalema elisha likamoya lapha esambulweni na lili ngabe lokhu ngokubona okufihlakele kukamoya kwebandla na? Qabo manje ake sibone ukuthi ngiyakuthola lokhu kuqala manje kwabaseKorinte bokuqala masinge impela kwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nambili kulungile nevesi amashumi amabili nesikhombisa. Futhi nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. Bese kuthi ke ubukuphi umbhalo olandelayo na? Isambulo sesibili amashumi amabili nanye isishiyagalolunye isambulo esahlukeni samashumi amabili nanye nevesi lesishiyagalolunye kulungile futhi nakho lapho esikhona. Kwase kufika kimi enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa ezigcwele izinhlupho eziyisikhombisa zokugcina. Yakhuluma nami yathi woza lapha futhi ngizokukhombisa ngizokukhombisa umlobokazi umkaWundlu. Yebo, umzimba kaKristu niyabo, umzimba kaKristu wahleshulwa ngenxa yezono zethu futhi ngamoya munye thina sonke siphaphathizwe sibe semzimbeni futhi sibe amalunga futhi kukuphi lapho umzimba kukuphi lapho umkami? Ngikhuluma ngokwesifanekiso wavela lapho uEva na umzimba kaAdamu. wakhishwa ohlangothini lwakhe uEva wakhishwa ohlangothini lukaAdamu uKristu futhi wayeyingxenye yomzimba wakhe wathi uyinyama yenyama yami nethambo lamathambo ami futhi ngizombiza ngokuthi indodakazi yabo manje nomzimba kaKristu wakhishwa emzimbeni kaJesu ngokuba singumoya nenyama nethambo lakhe yabo ngoba sizalwe emzimbeni wakhe futhi ngoba lo mzimba lapha ungowakhe nokho uzalelwe esonweni uhlengile uNkulunkulu uyowuvusa ngemihla kuphela futhi ngiyophila kuwo phakade yabo yilokho-ke kulungile manje ake sibone umbuzo ogcina lapha ukuthi ngabe iJerusalema elisha ngelikamoya na qhaba qhabo iJerusalema elisha uJohane libonayo livela kuNkulunkulu liphuma ezulwini alisikho ukubona okufihlakeleyo kwebandla manje niyabo iJerusalema elisha uJohane libone lehle livele ezulwini lilungisiwe njengo isambulo sabashumi amabili nanye yabo lilungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe umbuzo ogcina manje ngicabanga ukuthi ilokho kuphela kuyo
the bible says that everything works for the good
iBhayibheli lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda iNkosi manje-ke uma uthanda uNkulunkulu bese ubuyela ezweni uNkulunkulu angakuyekela yini ufele esonweni noma angakuyekela ukuba ubuye ubuyiselwe kuye ngaphambi kokuba akuthathe na inenekazi yilisa inegama lalo kuwo ngakho ngizothi bekuyinenekazi yabo ngoba lisayine igama lalo yebo dede wethu uma uzalwa manje ake ngikuthole lokhu yabo ngikwesikashana kuncane sonke siyahlubuka kaningi ngosuku siyakwazi lokho sonke sinecala sonke akukho namunye wethu ophelelisiwe futhi inqobo nje uma sisekulo mzimba siselokhu kunendaba yokuthi abantu bazama kangakanani ukusho ngingcwelisiwe ngingamqabula lowo wesifazane noma ngenze lokho uqamba amanga angeke akwenza manje ilokho kuphela ngizami ukuba ngithi iNkosi ake ngibone ukuthi ngingahamba ngisondele kangakanani kungukuthi Nkosi ngiqhelise kude le ngingaqhela ngakho nebo dede nje kude le njengekhumbula usalokhu uyizadalwa esingumuntu yabo futhi kodwa manje uma wenze iphutha futhi wenze into engalungile awukwenzi ngamabomi uma ungumKristu uma ungumKristu ozele ngokusha usuke ungaqondile ukwenza kungalungile izinhloso zakho nayo yonke into kukahle kodwa uma wenza njengoba eshilo lapha wenza iphutha futhi wenze kungalungile ngabe uNkulunkulu uyokuyeka nje uqhubeke futhi uqhubeke bese ufaka njalo futhi ulahlwe noma uyokubuyisela ekubuyisaneni na uyokubuyisa kunjalo uyokubuyisa futhi uma bese kuthi-ke uma wenza noma yini engalungile ingakulahli futhi uqhubeke kanjalo uqhubeke uphume ekhumbula awusindiswanga ekuqaleni kunjalo awuzange awusindiswanga wawunokuzenzisa kokukholwa nje wawungasindisiwe kodwa uma usindisiwe unomoya oluhlukile uyimvelo ehlukile uyisidalwa esisha kuKristu nezinto ezindala seyedlulile futhi zifile futhi zimbele olulwandle lokukhotha nebo futhi kodwa ngokuthi uphila lapha kuleli zwe lapha kunonochaka ababekele wena ndawo zonke futhi uhamba namehlo akho ekuKristu futhi kumbulani ukuthi uma wenza iphutha umKristu wangempela uzohlala njalo ebuye masinya ukuba abuyiselwe buka emkhunjini uNkulunkulu wadedela igwababa lidala laphuma noma uNowa wadedela igwababa laphuma manje wayeyini na wayengugwababa o yebo wahlala othini olufanayo lapho nejuba zombili zahlala othini olufanayo kodwa ngenkathi ededela igwababa lidala liphume awelidala sengathi ngiyabona wonke amanzi ayinuka enezigidi zemizimba yabantu esikhukhumele ibola ingaphezu kwamanzi namahhashi nezilwane konke kufile lonke izwe labhujiswa futhi babe lapho lesi izidumbu ezindala zintanta phezu kwamanzi nezinto ezijalo noNoah wathi tele ijuba laphuma ngoba wayeqagela ukuthi wabona ukukhanya kwelanga futhi wayefuna ukwazi ukuthi ngabe amanzi ayesehlehlile noma cha ngakho wathethela igwababa laphuma negwababa elidala landiza lehlele emzimbeni omdala ofile he kuhle nje lokho kuhle ngiyabona idla umzimbo ofile ngani na leyo kwakuyimvelo yakhe wayeyigwababa kwendaba ukuthi wayehlale kangakanani nejuba ukuthi wayebuzwe kangakanani uNoah eshumayela ukuthi wayehlale kangakanani nalenyoni ehlanzekile wayeyigwababa kwasekuqaleni wathi nje akathola ijuba lokukhombisa ubunjalo bakhe wabukhombisa manje kodwa ngenkathi edetela ijuba liphume ngenkathi liqala ukuphuma hewu lalingenako kumele lokho akukho ndawo lapho elalingaya khona alitholaka kuphumula kwamathe ezinyawo zalo ngakho liyabuyela emkhunjini futhi kungaleyo ndlela ngezinye izikhathi ungahle udedelwe sikashane sincane ukubona ukuthi ungenzani kodwa uyohlala njalo uma unemvelo yejuba ungeke wadla ukudla kwegwababa yilokho kuphela ngeke nje kwagayeka yilokho kuphela ubungayaphi ubungenzani na ngitshele ukuthi ubungenzani ukuba ukuba ubungesuye umkhristu ngitshele ukuthi bengiyokwenze njani kulokhu kusa ukuba bengingesuye umkhristu bengingenze njani kulokhu kuza nomama wami elele phandle lapho esibhedlela ekuleso simo futhi equlekile njengoba njalo futhi elele lapho nasenhliziyweni yami ngikwazi ukuthi ngime lapho epulpiti futhi ngishumayele futhi ngiqhubeke ngendlela engenza ngayo kubonakala sengathi angikunaki kakhulu kangako na ngoba ngiyazi umama usindisiwe niyabo ngiyazi usindisiwe ngiyamazi engikholwe nguye ngiyethemba ukuthi unamandla kulonda lokho engikubekile kuye kuze kube usuku ubengenzani umama manje na manje mhlawumbe ngabe ube nezinhloso ezinhle yonke impilo yakhe ukuthi ngolunye usuku ngiyobanga umkhristu kodwa ubengaba kanjani manje nxa elele lapha equlekile na ubengaba kanjani kumkhristu manje na bebengenze njani abantwana bakhe na ngelusuku ngenkathi simbeka simkhiphele lapho kumnika ushukele glucose iphandle lapho yileyo nto kuphela naye emzimbeni wakhe ngushukele glucose akakwazi ukugwinya ufo uhlangothi wasethi le nto yodwa ngifuna uyazi Bhili wakhuluma ngami noDolores simi lapho nangamayela nabantwana bakhe nezinto nabafowethu engathi babili bephuza ngase ngithi awu bakwephule inhliziyo yakho wathi wesilisa wathi ozifazane kodwa Bhili lokho konke kuya esondweni likamama wathi kodwa ngisindisiwe wayesethi sengilungele kumuka lathi mama ungahle kuba usishiyele ikhaya elisuka le Jeffersonville liye Utica indlu yobukhosi ungahle kuba usishiyele amadola ayizigidi eziyishumi ukuqophisana nokulwa ngayo emva kokuba usungasekho yilokho kuphela obekungenzeka kukho kodwa mama usishiyele igugu elikhulu kunawo wonke umuntu abengalishiya isiqiniseko sokuthi sekubona futhi kulelozwe ngaphesheya komfula kunjalo niyabona usindisiwe futhi ngijabula kakhulu kwazi ukuthi uKristu usindisa kwethu kodwa singahlubuka singenza kungalungile sonke sinempumelelo nokungaphumeleli kodwa emphefumulweni wakho uthi nje masinya ungenza noma yini awu ukhole kungahambi kahle kuwe uyazi ukuthi yiko manje khona lapho isikhathi sokugxuma leze isikhathi sokugxuma suka kukho manje ake ngithi uyaphuma namhlanje futhi omunye akhuphukele kuwe bese ethi hey bangitshela ukuthi wena ngomunye walabo waginqwa abangcwele khona masingi usathela ukuthi mshaye ngempama umlahle phansi uyabo angazi ngokuba ngumginqi ongcwele ngingumkhristu yabo futhi njalo nobubi sangabezana nobubi ngokuhle futhi ikumbula manje thatha lokhu nje kumbula lokhu uma uhlangabezana nobubi ngokuhle ubumi ngeke bame ebukhoneni bokuhle ngeke bakwenza Manje ngisithuke senkolo futhi ngijikeleza umhlaba kuzo zonke izinhlobo zobubi nazo zonke izinhlobo zabakukhonza imimoya abangasekho izimfundiso eziqhamileyo nazo zonke izinhlobo zokukhonza udevil futhi ho yonke into obekungacatshangwa ngayo labo kukhona khona yonke into futhi bengithola njalo ukuthi okulungileyo njalo kunqoba okungalungile belana ngikathala ukuthi ubumnyama ubumnyama kanjani bungahle kube nyama kakhulu uzokuzo ungahle uphakamise izandla wena kanje futhi ungaboni ithunzi lomfanekiso okuncinyane kokukhanya okuncane okuncanyana kuyobudalula lobo bumnyama impela ileyo ndlela okuphila kwenza ngayo ebukhoneni bokufa ileyo ndlela okulungile kwenza ngayo ebukhoneni bokungalukile ileyo ndlela okukhona kwenza ngayo ebukhoneni bokungabaza kuyakuhlakaza ubumnyama bungahlala kanjani lapha libe ilanga likhanya izibusiso zalo ngalo na ubumnyama buya kuphi na abusekho kwenzekeni ubumnyameni na buphi lobo bumnyama kuleli thabanekele cishe emahoreni ayishumi nambili edlule na bubi lobo bumnyama obebushubile ngaphakathi kwalezi zindonga lapha na abusekho bunyamalele ngani na kungene kukhanya futhi ngenkathi kungene kukhanya ubumnyama budingeke kuba buhambe yebo mnumzane thatha izidalwa ezizulazula ebusuku amakokoloshe namabhungane nezilokazana nezinto ake ilanga liphume noma ake kubaluleke kukhanya kusisa ukuthi zibaleka kanjani ebumnyameni yileyo ndlela ivangeli liyo uma libaneka kwenzekani kulabo ofuna ukukubiza ngomgimiko ongcwele na kwenzekani kulabo abahlekisa ngawe na uma kukhanya yokubaneka bajuza baye bumnyameni bahambe ngokukhulu ukuthula ngoba banga abantwana bobusuku kodwa abantwana bemini bahambe kukhanyeni futhi manje kezi abantwana bokukhanya ngomusa kaNkulunkulu ngakho uma zikanyisa zibaneka sibonga uNkulunkulu bese sihamba namehlo ethu avulekile sibuka izinto obungeke uzibone ngezo lakho lavele ngokuba kukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo hey ngiyakuthanda lokho nginaso isikhathi setshumayelwana yami encane ebengizokhuluma ngayo ngoba sizodingeka sikhulekela abagulayo bangake othanda inkosi na amen manje hemba kokuba sesibe nale mibuzo futhi kuneminye yayo ebukhali nako konke futhi mhlawumbe iphendulwe mhlawumbe angizange ngenze ngisho lomsebenzi ofanele kuwo ngoba angibange naso isikhathi sokubheka imibhalo bengiyokubhala eshidini lephepha ebenginalo ngithemba ukuthi wonke umuntu wenelisekile uma ungenelisekile ngani ubhale ubuyisele kimi futhi ngibe nesikhathi sokutadisha uma ungacabangi ukuthi uphendulwe ngokugcwele ngiyabonga ukuhlala futhi manje sizobumba umugqo omkhuleko emzuzwaneni nje kodwa ngaphambi kokuba senze lokho ake sishintshe umoya osizungezile manje ezimpendulweni noyedwa ophendula lona nomunye ekholwa ngalendlela naleyo ndlela nebo ekuphenduleni imibuzo ngezinye izikhathi ungobukhali kancane ngakho azikhoze inkosi nje futhi sicule ngiyamthanda ngiyamthanda kuba wangithanda kuqala wangithe ngelethendeso emthi wasekalvari manje ngifuna nixolane nomunye ongakuwe manje uma sicula futhi ngiyamthanda ngiyamthanda kuba wangithanda kuqala wangithe manje asiphakamise izandla zethu nje kuye kanje ngiya sivala amehlo ethu Banda sizuleni siyakuthanda Nkosi futhi ngikhola ukuthi leli qembe lincane liyakuthanda sehlele endlini kaNkulunkulu ophilayo isakhiwe esincane hayi isakhiwe kodwa uNkulunkulu ophilayo esakhiweni njengakimi uqobo lomzimba omdala ufanele uwohloko ngolunye lwalezi zinsuku kodwa umuntu ophila ngaphakathi kuwo angewohloke ngoba ubanjwe ngamandla kaNkulunkulu Etsakhiwe sidala sikhonzela kuso kulokhu kusa. Ngonendaba ukuthi sisilungisa kanjani ngolunye usuku siyohloka kodwa uNkulunkulu ohlala esakhiweni uphakade. Siza ukuzobhekana nawe manje baba ukunikeza izibongo nendumiso. Nangale miwuzo phezulu kwezinhliziyo zabantu siyabona ukuthi bebemangele ukuthi ngabe bafanele benze lokhu noma lokho futhi baba ngithemba ukuthi kunoma yiyiphi inhliziyo yomKristu ethambileyo ukuthi impendulo ibingandlela thize ebizobenza baqonde ukuthi bekuyini iqiniso siphe khona Nkosi futhi uma ngehlelekile khona ke ngithethelele bengingaqondile ukuhluleka ngoba ngabantwana bakho futhi babuza leyo mibuzo futhi ngingifuna ukuba nika konke ngikwaziyo baba njengokuthi ukuba ubumi khona lapho kuba ungehlulele ngalokho engikushilo manje Nkosi sizobhekana nabagulayo manje siyazi ukuthi eBhayibhelini ukuthi sithola kuphela lokho esikholwa ukuthi siyakuthola siyakhumbula ngesinye isikhathi baba ngenkathi uJesu lapho emhlabeni osifazane ongumsiro fenike ufika kuye wayesethi Nkosi awukele indodakazi yami ngoba ngokunhlobonhlobo ikhwelwe kabi ngudevil uthi siyezwa ukuthi wathi ukuhle kimi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisife ezinja o nkulunkulu kungathithi ukwenqaba okuyiziqothi kanjepho futhi akusikho lakho kuphela kodwa umbiza ngenja kodwa esikudleli sokuba ngozidlayo ngakho ngokukhulu kuba nomoya omnandi nokuzithoba wathi lokho kuqinisile Nkosi ngoba ngokuqiniso wathi kuqinisile Nkosi kodwa izinja ziyo lebujuluka ewayitafuleni lomninizo
that's what done the work
Iloko kwenza umsebenzi wayivuma nje ukuthatha evuthuluka qhamuka etafuleni labantwana futhi uNkulunkulu leso isimo sethu njengamanje siyavuma kunoma yintoni ofuna ukuyenza ngathi baba sisezandleni zakho Ngijabula kakhulu kwazi ukuthi uNkulunkulu weTestamente elidala wakhombisa imibono futhi unikeza izibonakaliso nezimanga usaphila namhlanje nezulu abalangazelela kuya kulo ngolunye usuku ngomusa kaNkulunkulu siyahamba nathi ngoba uNkulunkulu ofanayo ukhombisa yena uqobo kuba nguNkulunkulu ofanayo phakathi kwethu kunalabo phakathi kwethu baba kulokhu kubusa abagulayo futhi bedinga bazokwedlula emqeni omkhuleko kwangathi bangeze bese bethi awangikhole ukuthi ungangenzela okuhle ngingikozi kwangathi leso kungebe isimo kodwa kwangathi bangeza bekhumbula ukuthi uNkulunkulu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda wakwethembisa washo njalo Kwangathi bangeza ngenhlonipho engcwele bekholwa ukuthi masinye nje uma umkhuleko sewenziwe nezandla sezisetshenzisiwe kubo phela ke kwangathi umoya ongcwele ungafika phezu kwabo njengalo dede wethu ethandekayo obhale umbuzo wathi umoya ongcwele ucishe impela wabulala izidalwa zakhe ezifayo ngompapathizo omangalisa kangaka wobukhona bakhe kwangathi lokho kungaba yi kwangathi lokho kungaba yizimpumelelo phezu kwawo wonke umuntu ozayo kulokhu kuza Nkosi sibe khona kwangathi bangaphiliswa kwangathi bangeza bazi ukuthi ngaphandle kwethunzi lokungabaza ukuthi wakwethembisa futhi ngeqamba manga futhi nje masinge kukhanya kungashaya phakathi ubumnyama nokungabaza kubaleke sibe khona baba sibanikela kuwe manje njengoba sibakhulekela egameni lika Jesu amen. Manje labo ofuna ukukhulekelwa ngakulolu uhlangothi kuqala nilayine ngase sakhiweni lapha ngenkathi uThethi esidlalela inyanga enkulu manje eseduze inyukani emuva ngo abanye babo ngapha inyanga enkulu manje Fortunately, Boloku, Lainisa, Beza, Sizo, Besilapa, Maguti, Long, Eban, the Liberty Kulega, the Fortunately Nami, Sizo, Besilapa, and the Ong, Uzobe, Exoba, Gizoben, Gibega, Izan, the Pesco Kulayo, Kunage, Lapa, Panti, Gapambili, Maje, Wong, Mundu, Agabes, and Kulabe, Maje. Manje sasanena siza kuzochoba bakulayo nokubakhulekela manje ake nginichampulele imibhalo uma ekhona phakathi kwenu kulayo mababiza amalunga ebandla mawabagcobe ngamafutha futhi abakhulekele umkhuleko ukukholwa kumzindizo kulayo uNkulunkulu yakubavuza labo abenze nayisiphi sono baya kuthethelelwa sona vumana amaphutha enu komunye nomunye futhi nikhulekelane ukuze liphiliswe manje kusele kuleli cala uma ulangazelela masinge nje uma ufika ngaphansi kwalowo muqa lapho leyo ndawo lelo passage awumi nje khona ngonke muva Manje ilunga lapha lebandla lizogcoba kanye nomkhuleko ngizokhuleka futhi ngibeke izandla kwabagulayo Kuri manje kumbulani bangani nine nimi emqeni omkhuleko lona ngumzuzu ukufakazisa ukuthi uyakukhola umele lapha uzofanele uphile futhi ngiyakhole ngaye yonke inhliziyo yami lokho bekubambe umama wami zonke lesi sikhathi naye isalukazi yingenxa yokuthi ngiyakholwa kuze kube uyangitshela ukuthi ngahle ukuba uyafa kodwa kuze kuba uyangitshela ngikholwa ngokuthi akafi yabo futhi manje ngiyazi uzofanele amuke futhi usekhule ngokwanele ukuba amuke futhi ufuna ukumuka futhi uzama ukumuka Kwana noko ngiyo, ngiyo kolo kutu ya gichela, manje ngiyo kolo uyo gichela, niyabo, manje, angata nga gichela, angazi kutu uzo kwenza, kutuwa ngiyo kolo kutu uzo kwenza, niyabo, kutuwa oka manje, agagasho luto gimi ngako, futi ngiyo kolo. Futhi uma wena nsuku zonke angizwakalisi kubantu konke lokho angikhombisa khona niyakwazi lokho awu izolo bengindawo ngase ngibona umbono khona impela obuzokwenza noNkulunkulu uyazi ukuthi lele qiniso futhi ehlezi khona ngqo namabili noma amanye amadoda amathathu Cishe ingxenye hora emva kwalokho ngikubonile kwenzeka ngokuphelele nje ngayo impela nje indlela okwakungayo ngama lapho nje ngathuthumela kimi uqobo ngicabanga niyabo kwangathi ngathi mhlawumbe bengifanele ngibatshele ukuthi bekuzoba ngaleyo ndlela kodwa ngathi awu kuyeke kanjalo nje uyabo nalokho kwenzeka nsuku zonke niyabo kukhona okuzokwenzeka ngavele kakuyeka nje uNkulunkulu yazi ukuthi lokho kuqinisile niyabo into nje ezokwenzeka uya kukhombisa nje uya kusho ukhona kuzobonakala kimi futhi kuthi nje shone leli gama ngalendlela nalento izokwenzeka ngapha futhi manje ke ngizothi awu makube njengalokho bese ke ngiyabhekisisa nakho ngapha niyabo ya awu uma ngenze izinto impahla into engena kuphila kuyo inyakaze iyezwini lakhe ngoba sikushilo ngakwenza kakhulu kangakanani wena ozihlanganisa nami ukanye nami ungowami ungumfowethu wethu nedele wethu okulayo futhi uma zisho lamazwi amanda kaNkulunkulu mawaphilise lo muntu ngani kufanele kwenzeke manje leyo mpahla ngeke yathi cha bonke ngiyakungabaza kuyoqhubeka futhi kukwenze kodwa ungasho ukuthi awu ngiyamangala futhi ngeke kwenzeke yabo kodwa uma nje uzoqhubekela phambili futhi nje uhlale ngqemqeni ngicabanga wakho manje ngizophiliswa ufanele ube nakho niyakukhole lokho na manje asikhuleke sonke baba wethu wasezulwini ngibeka izandla phezu kwalona wesifazane osemusha lo mama osemusha emi lapha ohlushwa yilo mkhuhlane omubi makuthi futhi ngakho ngikhulekela ukuthi uzobaphilisa abantu lamaduku abekwa phezu kwabo yipha izicelo zabo kubo egameni lika Jesu Christu ngiyakucela amen ekuthekazeleni kujulile kokuhlala kwenu nokwethembeka kwenu kuhlala sonke lesi sikhathi nokulinda ebandleni linjengaleli ngenkathi sisa kodwa angiyazi indawo engcono kuba kuyo niyayazi nina kunasebandleni na nje angazi ngandawo engcono kuba kuyo lenduduzo esinayo ezinhlonipheni uNkulunkulu ngaye ekhona manje futhi nje siyo kumzuzwana ake sicabange nje ngokuthi mkhulu kangakanani nokuthi usenzeleni besingenzani ngaphandle kwakhe na ukuthi simbone kanjani nje ayikho neyode into ake yasitshela yona ngalokhu nginike imibono futhi nginilethe embuzweni kulokhu kusa nake nayibone yodwa angayigcwalisanga na khona impela athi wayezokwenza ngawo umzuzwana manje ke uNkulunkulu manje ke ungubaba wethu uyasithanda futhi noma yikuphi lapho izulu lakhe likhona niyazi sibophelezelekile ukuya lapho kolunye isuku siyazi ukhona lapha manje siyakuqonda lokho thina sibuka izinto esingaziboniyo manje abaningi benu khulekelwe futhi niyabo njengoba senqaba noma yiziphi izimpawu zesivo zanoma yini ephambene nalokho niyabo noma yini uNkulunkulu ayithembisile nebo uKristu akabuki awuboni ngamehlo akho empeleni uyakwazi lokho awuboni ngamehlo akho ubona ngenhliziyo yakho nebo ubona kusho ukuqonda uqonda ngenhliziyo yakho ngakho ke sibuka izinto amehlo ethu elingakuboni niyabo ukuvuma kobuKristu zonke izikhali zomKristu sisekeleke phezu kwalokho thina sibuka izinto esingaziboni ngokuba uAbrahama wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona ngoba wamkholwa uNkulunkulu niyabo manje senzani manje na manje uma ukhulekela kanjalo khona ke uNkulunkulu wethembisa ukukuphilisa manje ke khona manje ungahle ungezwe nomncinyane umehluko kodwa akazange lokho akusiko ndlobo niyabo siyakukholwa noma kanjani ukuba kuphela benazi ngifika ephulpili cishe amahora amabili edlule futhi bengingacabanga ukuthi bengizoqede uhafu umhlangano cishe impela bengikhathele kakhulu futhi ngikhadlekile futhi ngezwe sengathi bengingenwa ngumkhuhlane kodwa manje ngizizwa ngikahle ngenxa yokuthi ngithe ngibophezelekile kuNkulunkulu ngiyamkholwa uNkulunkulu futhi ngidingeke ngilwe naye umkami lapho benganginitshela okufanayo ekuzameni ukwe hlela lapha kulokhu kuza futhi bengishe izwe emphinjeni wami nayo yonke into ngathi ngizokwazi kanjani ukukwenza na kodwa qiniso ngizizwa ngikahle manje futhi ngikholwa ukuthi ngingayithatha ingqikithi yami bese ngiqhubeka futhi ngishumayele futhi nje ngizizwe ngikahle kodwa ngoba uyabo ufanele uzibuke lezo zinto ongaziboni ngamehla akho ukubona ngenhliziyo yakho uyakukholwa futhi uyafakaza kulezo zinto ongaziboni kodwa lokho okukholwayo ngoba ngikukholwa nokukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithendwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo ngibhekisisile kulokhu kuza uMkhristu osemusha obehlezi lapha phambi kwami futhi ngiyasazi isinqumo lowo muntu yasenzile futhi ngisithakasela ngempela ngeke ngasho ukuthi bekungubani kodwa ngiyasithakasela isinqumo somKristu othize kungakhathaleki ngisho noma ngabe bekungaba ngesihambisana naye umngani ubaba noma umama kumbe noma ngabe bekuyini balangazelela ukuma bethembekile kuKristu niyabo ilo ndlela ozuza ngayo othandiweyo kungokwethembeka ngokwethembeka yiyona ndlela ozuza ngayo abathandiweyo hlala kulokho okho ukholelwa kukho qiniseka ukuthi kahle noNkulunkulu bese ke uhlala njalo njalo lapho hlala nakho nje kahle akukho kungake kuze kukugudluze kukho uma nje uzohlala kahle nakho manje zonke sizowenza amaphutha khumbulane nje futhi uma nibukana ungabuki iphutha lomunye umuntu yabo ungakwenzi lokho ngoba khumbula wenza amaphutha nawe kodwa buka kuKristu hola aqondise lomuntu futhi uma bedinga usizo khona ke ubakhulekele lokho yileyo ndlela sihambisana ngayo niyabo ukukhuleka futhi khumbula uma ukhulekela omunye umuntu kulolo hlobo lobucayi uNkulunkulu yohlonipha futhi akuphilise uma ukhulekela omunye umuntu kunjani busekeleke bezwe kwalokho kubuKristu ukusizana nenzelale nibe nomusa komunye nomunye niqondane manje uma ubona iphutha lomakhelwane wakho ubona lapho beduke khona ungaduki kanye nabo kodwa abakhulekele nje qhubeka nje ukhuleka noNkulunkulu uzokuqonda lokho uzokwenza yonke into ibe kahle manje ngithemba ukuthi uma kuba yintando kaNkulunkulu ngicabanga ukuthi uBhili unenqubo uthumelela wonke umuntu ikhadi ngeposi futhi uma umama ephila kahle kuleli viki ngokwazi kwethu manje asiqinisekile kodwa uma umama ephila kahle kuleli viki naye yonke into ngesonto lizayo ngifuna ukukhuluma ngomlayezo wevangeli uma lokho kulungile kumele uswethu wethu oyigugu lapha futhi sizobe sibheke ukuba nibuye uma ningaphumelela uma ningafika sizojabula kuba nani ngiyamthanda ngaye yonke inhliziyo yenu na akamangalisi na besingenzani ngaphandle kwakhe na manje beningenzani nje na beningangitshela noma yini ebingaba nkulu kwedlula konke na uma ningangikhombisa into enkulu kunaleyo kona ke ngizothengisa ngenginako futhi ngilangazelela lokho ukuthi ningikhombise kukhulu kunalokho yebo mnumzane lela yinto enkulu kunazo zonke engaziyo ngayo ukwazi ngesiqiniseko ukuthi sisindisiwe ukwazi ukuthi yena impela uNkulunkulu owenza amazulu nomhlaba azithobe futhi ehle futhi akhe phakathi kwethu futhi yasenzele manje nako ukuthi sazi kanjani ukuthi ngabe siqinisile lomaqha ngiyabonga ngenxa yokuthi yona impela into ayenze kuqaleni ngalawo maKristu emuva lapho lona impela ibandla khona impela kusebenza indlela umoya ongcwele anyakaza ngayo nendlela odevelalwa ngayo nabo nendlela abama ngayo leyo yinto efanayo eyenzeka khona lapha nezibonakaliso ezifanayo izimbaka ezifanayo uNkulunkulu ofanayo ubufakazi obungenasiphosiso bakhe ngitsheleni ezwini lesayense ngitsheleni ngendlela yesayense ukuthi bekungenzeka kanjani ukuba noma ubani asho into ethize ingakenzeki ebizokwenzeka eminyakeni noma ezikhathini ezizayo ngaphambi kokuba yenzeke ngikhombisela amandla ukuthi bekungaba kuphi obekungakwazi ngaphambili ngaphambi kokuba kwenzeke ngitsheleni noma yimuphi umqondo womuntu obungaqathaza ubuyise nganoma yini oyifunayo futhi ngikhombiseni noma yiyiphi indlela ebeningabona into ethize bese nisho into ethize ingakenzeki eyenzeke ngendlela nje eyenza ngayo niyabo ayikho ngakho uNkulunkulu niyabo uNkulunkulu futhi ngoba uNkulunkulu ngomusa wakhe uyafika futhi hakhe nathi futhi njengoba enza nje ngalawo madoda emuva la abo azisho zingakenzeki lezi zinto futhi zonke zenzeke ngayo nje indlela ezashiyo ngayo zingakenzeki manje lo uNkulunkulu ofanayo nathi esho kungakenzeki futhi ekhombisa nje izinto ezifanayo impela azenzayo emuva lapho ngani besifanele sijabule kakhulu besizoqabashiya njengokusuka efwini siye efwini kanjalo nje sihamba sidabule emkathini cishe impela ngenxa yokuthi siyazi siyazi ukuthi sedlulile kufelisa ngene kuphileni siyazi ukuthi sinensindiso siyazi ukuthi singamaKristu futhi siyazi ukuthi siye ezulwini ngoba uNkulunkulu wenza sithembiso futhi nangu uyanyakaza kanye nathi ngo futhi ngendlela esimbona ngayo Siyambona ngimbona kanjani na uma ngibona wena ungibona kimi ngimbona kuwe uyabo ngibona kwenzela khona manje lapha ngiyambona lapha embule izwi kimi wena uthi ungambona kanjani kimi na awu buka ulapha embule izwi kimi ngilibona phandle lapho yena eninika lona nani niligcine yabo bese ke nibuke emuva bese nithi wakwenza kanjani kwaze kwafika kanjani lokho na bese ke niyabuya nithole ukuthi lokho kuqinisile niyabo ngakho nimbona kimi ngimbona kini futhi singambona kuphumeni kwelanga singambona kushaneni kwelanga singambona ezimbalini singambona nomaphi ngenxa yokuthi sedlulile emisukeni engaphansi yalesi simo sokubanjwa ngumhlaba sangena kulomsuka wenkazimulo kaNkulunkulu ngakho singabubona ubuhle bakhe Zinsukele zimbalo ezidlule ngenkathi ngisenhla kuloluhambo enhla emgwaqweni omkhulu waseAlaska ngenkathi ngiye uhambweni lokuyozingela ngangisemuva lapho ngimangala ngani na ngabhekisisa ukuthi uNkulunkulu ungonge mpela kanjani manje kunabantu abagulayo indawo zonke kodwa nokho uNkulunkulu azi manje kusasa ngifanele ngihambe mfuthi roy emuva lapho nathi sonke sifanele sihambe kusasa siye eColorado olwethu siyozingela ekwidla ngalinge lapho esingingenile ngivela emihlanganweni ukuba ngihambe ngeke ngahamba ngenxa kamama isimo siye kamama manje bukani musa kamoyo ngcwele wakwazi lokho kudala ngakho isikhundleni sokungidethela ngihambe waphenduka waye senginika umbono waye sengithumela endla lapho futhi nika olunye lohambo lokuyozingela ukuze ngikwazi ukungena eColorado niyabo ngoba lezo zilwane azikho eColorado kanjalo waphenduka wayesenginika lokho ngombono futhi ngidedela ngibe nalokho azi ukuthi wayezongiqhelisa kulolu hambo enhla lapho eColorado ukhuluma ngokulunga nomusa manje kungani na manje ke kudala wayazi ukuthi umama wami wayezozo ubuhlungu wayazi ukuthi umama wami wayizoba sesibedlela ume kuvuma wena ke ungenzela kube ngokwenhloso enhle ngingazi lutho ngayo kodwa ngiyazi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda inkosi kuba besizoke sime nje nganye ngesikashana bandla futhi sibone uNkulunkulu wethu yima nje uqobo lwakho futhi usuke ezingxakini zakho futhi ume uthule imizuzu yembalo mkhweni neni bomoya wakhe futhi ungambona nje ehamba indawo zonke niyabona ukuthi muhle kanjani na manje nango elele umama nami ngimangala ngaye akamdedelanga ngani nje ahambe ngenkathi enonhlangothi na akafanga ngani nje ngayo leyo nkathi na kodwa niyabo yena ekwazi lokho ngaphambi kwesikhathi futhi azi ukuthi ngangethembise ukungangiphume ela eColorado futhi ngazi ukuthi ngithanda ukungena kulomahlathi kanjalo wavele waphenduka nje futhi unginika okungcono wangithumela enhla lapho futhi wangitshela ngangizokuthola nako konke ngakho ngaphambi kokuba ngize ngihambe wangitshela ukuthi abantu bayobe begqoke kanjani nokuthi sasizokwenzani nako konke ngakho manje ke ngiyafika ngalitshela konke manje ke uyenyuka futhi ukubona kwenzeka ngiyabuya ngayo impela nje indlela kuyiyo impela niyabo ukwazi ukuthi umama uyobe ephandle lapho ukwazi ukuthi wayezovithika ngalezi sikhathi futhi ngeke ngikwazi ukuthatha lolulunge uhambo niyabo esingeke sico angiqondanga qobo lwami ngaleyo nkathi kodwa uma nje uzinikela kuye futhi umbhekisise uhola nje yonke into ibe kahle impela nje niyabo ukwenza konke kuphume kahle nje isinyathelo kesinyathelo ngolunsuku ngangimi ngakumfundisi osemncane owaye namaphupho athize futhi wayeletha amaphupho kimi ngenkathi kufika kuhumusha sama lapho upili nami nalo mfundisi sama lapho ndawonge nakho lapho kwakukhona ngani wakuphelele nje ngakho konke nokuthi leyo ndoda ihamba kanjani lapho inovalo nokubona ukuthi ubonwa kanjani umoya ongcwele kwazi ukwembula lezo zinto nokumbuyisela qonde ngqo futhi akhombise impela emgwaqeni nalabo kufanele kukwenze khona oh ngiyanitshela uNkulunkulu yena uhlala unguNkulunkulu abaningi kakhulu benu bantu benza umnikelo niyekele amasoka enu noma izintombi niyekele amakhaya kanjalo njalo nabaningi benu udingeke aphume phakathi kwahambisana nabo nabangani nezinto nabangani abadala esenibaze isikhathi eside ukuba nihambe ngendlela yenkosi ngiyanincoma ngalokho ngicabanga ukuthi lokho kuyisimangaliso ukwenza lokho manje ngenxa yokuthi nibone ukukhanya kwevangeli futhi kuyiqiniso futhi nini zohamba kulokhu kukhanya nanoma yini eniyenzayo bantwana noma yini eniyenzayo noma ngabe niya kuphi kwemani ukubonakala kobubi futhi nihambe emva kukaKristu inqobo nje uma nisaphila hlalani ngokulowo mgwaqo ningakudluki kuwo uyonikhokhela kahle ngempela ngokuphila okuphakade futhi ngibona mama ngenkathi noma nini uma emizuzwini embala okungathi dwe kuye ngithi mama mama uyangizwa na ngezinye izikhathi elele nje lapho angeke bese ke emva kwesikhashana uyothi anqukuzise ikhanda lakhe kanjalo ngiyothi uya ngathi ngobuye busuku ngathi mama uyangazi mina na wayengangazi ngathi uyazi ukuthi ubani lona omi lapha na qhabo wayengakwazi lokho ngathi mama uyamazi uJesu na futhi hohe angamkhohlwa umntana wakhe uQobo kodwa angeke amkhohlwe uJesu yilokho ke ho mfowethu awazi ukuthi lokho kusho ukuthini uzofika emndenini wakho uQobo kwehlele kulokho yabo ukwazi yena kungukuphila ukwazi yena kungukweneliseka kokwazi uma lokho kuncintisana kokugijima kokuphila sekugijinyiwe sinekhaya ngaphesheya kwezibhakabhaka ngaleya ukuthi kuyini uyangazi angazi nje ukuthi nginganitshela kanjani ukuthi kuyoba njani ngoba ngazi uqobo lwami kodwa ngiyazi ukuthi ngoluyisuku ngomusa kaNkulunkulu siyothatha uhambo oluwelela lapho ngikhulekeleni kuleli viki ngiyawudinga futhi manje ningikhulekele ngizobe nginikhulekela inkosi ithanda ayithanda ngizohlangana nani ngesonto elizayo futhi khumbulani inkonzo yakulobu busuku kungenzeka uma ngingezukuhlela kulobu busuku kumbe noma yini futhi ngibe phandle lapho nomama mhlawumbe ngizobuya kulobu busuku futhi manje mfuthi nevini leluswethu oyigugu yenyukela lapha futhi ngempela kanjani akukho oyedwe lapha kodwa ngabafo basekhaya niyazi sonke nje silokho esikubiza ngabafo basekhaya ngiyakuthokozela ukuma kukamfo wethu Neville ngaleli qiniso levangeli ngiyakuthokozela ukwethembeka kwakhe nobuqotho phambi kwabantu futhi ngolinye isuku ngenkathi ekhuluma ngangingakaze ngikuqaphele kodwa ngenkathi esephansi kokuphefumulelwa enikeze isiprofethi wangibiza ngumprofethi ephansi kokuphefumulelwa lowo kwakungesi uye ongibiza ngalokho ngaleyo nkathi lowo kwakungumoya ongcwele ngakho lokho kunginike isibindi nokukholwa ukuba ngiqhubeke izinjulo ezijulile kakhulu nezipakamo eziphakeme kakhulu uNkulunkulu ngiyakuthokozela futhi Neville uNkulunkulu akubusise njalo njalo futhi ngize nginibone futhi uNkulunkulu abe nani.